No moikka. Taas aika tosi pitkästä aikaa. Tämmöstä on välillä vähän tasaisempaa, välillä vähän epätasaisempaa. Näin on myös elämässä kuin hoosanassakin, että välillä asiat ovat hitaita ja kestävät kauan, välillä ajan juoksu nopeutuu ja välillä meillä ei ole minkäänlaista ajan tajua. Nyt on tässä käsillä siis viimeinen sellainen, ja ei ole viimeinen hoosan jakso. Viimeinen semmoinen jakso, joka me on tallennettu jo talvella. Eli ollaan edelleen tämmöinen, miten se nyt sanoisi, pieni aikahyppy tässä. Mutta oli niin lämpimät ja intiimit tunnelmat, että ei sitä talvea tästä mun mielestä kuulu. Meillä oli autossa kyläilemässä Jenni ja Nakka, jota mä olin seurannut tosi pitkään Instassa ja muutenkin mä olin katsellut, että jaahas Kaisa Merellän kanssa tuommoinen Jenni ja Nakka tekee himokastia. Ja sitten törmäsin Jenni ja Nakkaan siellä Kevät ilman kosketusta novellikokoelman julkkarissa. Ja siinä Kevät ilman kosketusta novellikokoelmassa Jennin novelliin. Ja sitten naksahti semmoinen ehkä jotenkin vielä vahvempi tunnistus, että tässä on joku tyyppi, tässä on tämmöinen tyyppi, joku tämmöinen tyyppi, jonka kanssa olisi kiva jakaa vähän enemmänkin ajatuksia. Jotain tunnistelua, jotain toisenlaisuutta ja tuttuutta ja kiinnostavuutta. Ja sitten näinhän siinä sitten kävi, että kohtasimme H-sanassa. Siinä vaiheessa, kun tämä on tallennettu, niin Jenni ei ole vielä ostanut seksiä ja kertonut siitä kaikille. Eli emme keskustele vielä siitä, mikä on vielä ekstrana tapahtunut mielenkiintoista sen jälkeen. Menkää lukemaan, mitä Jenni kirjoittaa seksin ostamisesta, tai menkää kuuntelemaan, mitä siellä himokastessa keskustellaan, kun Jenni kutsui sinne kaksi meidän kollegaa, Adam Sparkin ja Jenny Snow, puhumaan seksin ostamisesta ja myymisestä. Suosittelen lämpimästi. Mutta tässä jaksossa tänään puhutaan kyllä melkein kaikesta muusta. Ihan mielettömän tärkeistä asioista, kuten esimerkiksi Jennin käsistä, jotka on ihan käsittämättömän kauniita. Semmoinen, niin kuin mä sanon, heads up. Jouni on tosi jotenkin ehkä aika vähäsanainen tässä jaksossa. En muista tai tiedä, miksi nyt näin sattuu olemaan, mutta olen pahoillani siitä, jos dominoin tätä keskustelua niin paljon, että Jouni ei pääse huutelemaan väliin. Mutta tämä korjautuu. Meillä on tulossa semmoinenkin jakso, jossa mä en ole mukana ollenkaan. Sitä odotellessa. Mä oon tullut tähän tilanteeseen jotenkin vähän nopeasti.
Joo.
Mun sielu tulee perässä selvästi niin kuin pienellä viiveellä. Mä oon tänään viettänyt aikaa mun toisen nuorimmaisen kanssa. He on nyt 22. Ja mulla on tänään pyörinyt tosi paljon mielessä siis se, että millainen mä olin, kun mä olin 22. Mä eilen just luin päiväkirjojani siltä ajalta. Mulla oli mun eka tyttöystävä silloin, kun mä olin 22. Ja mitä mä silloin funtsinut ja näin. Ja nyt mä huomaan, että mä oon sellaisessa niin kuin jännässä, pienessä tällaisessa, niin kuin, että mun pään sisällä on vähän sama tihkusade kuin tuo. Ei semmoinen surumielinen, mutta semmoinen joku, niin kuin semmoinen, mikä television lumisade, semmoinen pieni.
Joo.
Ei ne nyky 22 vuotta tai edes sellaisestakaan tietää
ei,
mitään kuin
ne
television
tiedä
lumisade.
Ei mitään muurahaista kilpajuoksusta.
Niin. Mutta ihan mielettömän kivaa nähdä. Jotenkin ihan älyttömän kivaa nähdä. Niin. Mistä tunnelmista sä tuut?
No mä oon siis tehnyt tuossa niinku tämmöistä oikein tavallista toimistopäivää.
Mm.
Ja kun mä tiesin, että mulla on tää, niin mä aloitin silleen niinku aamun, että mä tein kotona eka aamupala ja kaikkea söin rauhassa. Ja sitten sit mä tein lounaan, kokkasin. Mä harvoin kokkaan, koska kun elää yksin, niin sitten yleensä niinku jos käy niin ikävästi, että se ruoka on hyvää, niin sit mä oon silleen yksin, että jee! olisi kivempaa, jos olisi joku muu, kenen kanssa syödä. Niin todennäköisesti kokkaisin enemmän, mutta.
No, mutta et sä voi postata vaan jonnekin sitä jeetä.
Se on niin monta kertaa käytetty vitsi jo.
Niin ja onko sekin vähän työtä, sit
niin,
se postaaminen?
Niin on se vähän työtä.
Miten sä, kun sä oot tommonen, että sä teet tollaisia asioita työkseksi, kun vaikka niin kuin kans postailet, niin miten sä erotat vapaa-ajan? Mitä sä teet silloin, kun sä et ole töissä?
Silloin, kun yleensä se liittyy siihen, että mä olen tärkeiden ihmisten kanssa. Mm. Eli mulla on vaikeampaa erottaa työ ja vapaa-aika silloin, kun mä oon yksistäni.
Joo.
Mutta silloin, kun mä oon tärkeiden ihmisten kanssa, niin mulla pysyy puhelin todella paljon. Se ei tuu käteen, mulla ei ole tarvetta tarkistaa, että mikä siellä on tilanne tällä hetkellä. Että se niin kuin, tosi vahvasti. Tai esimerkiksi nyt, kun oli sunnuntai isänpäivä, niin me oltiin koko perhe syömässä porukoitten luona. Niin se puhelin oli siellä eteisen pöydällä. Ja niin kuin, sit keskityttiin syömiseen ja siihen. Ja sit muutamat pakolliset hupsutteluvideot ja naureskelut niin siinä sitten.
Joo.
Mutta kyllä se, niin kuin, se on helpompaa vapaa-aika silloin, kun on muita ihmisiä, kenen kanssa jakaa sitä. Silloin ei tarvitse jakaa somea.
Niin, eikä sitten niin kuin vaivu ajatuksiinsa myöskään johonkin työhön liittyvän. Mietin, että silleen tuohon kyllä samastun, että kun työ on, esimerkiksi jos työ liittyy vaikka seksuaalisuuteen tai jotenkin ihmissuhteisiin tai niin kuin seksuaaliterapeuttina, mietin asioita vääjäämättä niin kuin vapaa-ajallakin. Olen näissä töissä sen takia, että nämä teemat kiinnostaa minua, niin tosi vaikea rajata sitä vapaa-aikaa niin kuin silleenkään, että mä istun jossain yksinäni ja teen jotain tai olen tekemättä mitään. Silti ne tulee ne samat teemat mieleen.
Joo, ja se sama mulla, kun mä yritän niin kuin ymmärtää ihmisenä olemista tässä ajassa, niin mähän olen itse asiassa koko ajan ihmisenä tässä ajassa.
Hei, onko toi sun oman työn jotenkin määritelmä?
Joo, mä vähän olen tolleisen niin kuin mutustanut, koska...
Hieno.
Toistaiseksi
ja aika tuommoinen pieni, ihan, kaponen.
No mä ajattelin, että ei loput työt kesken.
Joo.
Niin
Kuinka, jos 0-100 ajattelee, niin missä kohtaa sä oot niin kuin siinä ihmisen, että sä ymmärrät sitä ihmisenä olemista tässä ajassa, että 0 niin kuin ei yhtään 100, että täysin ymmärrän.
Kyllä mä veikkaan, että semmoinen vahva 34%.
Joo. Mutta se on aika paljon.
Niin
on. Joo.
Mulla on niin kuin hyvä mutu. Mä veikkaan, että sitten tässä nyt tarvitaan vaan niin kuin kilsoja oikeasti, että voi saada niin kuin lisää prossia. Että niin kuin yksinkertaisesti niin kuin määräänsä enempää ei vielä vaan voi, niin kuin piste.
Hei, mistä tunnelmista, Jouni, sä tulit tähän tänään?
Tänään. Mä tulin tänään. Mä olin hoitamassa meidän kotia.
Niin.
Kodinhoitaja.
Kodinhoitaja.
Mutta ehkä vähän silleen, hektisesti. Vähän hektisesti, mutta toisaalta kerran vuodessa sitäkin.
Nyt sä niin kerran vuodessa voi olla hektistä sullakin eläkeläisellä. Mutta nyt sä näytät ihan rauhalliselta jo. Ootko sä rauhallinen?
Täysin.
Et hyökkäile.
Saata lohkaista jotakin, mutta... Silleen sivistyneen kevyesti.
Nyt me puhutaan rauhallisen asiallisesti, kun meillä on vain asiallisia aiheita ja asiallisia ihmisiä. Ootko sä oikeasti noin blondi? Onko toi sun aito?
Ei, kyllä siis. Mulla on semmoinen niin suomalainen seksikäs harmaa maantie.
Okei. Okay.
On se, mutta kyllä mä oon aina ollut, tai siis lapsena mä olin näin blondi. Sitten kun se alkoi niin kuin tummua, niin mä aloin blondaa.
Joo. Se on yksi asia, joka siis, mähän olen tutustunut suhun kanssa silleen vaivihkaa ja somen kautta ja sitten tuon meidän novellikokoelma ja näin. Mutta sitten kun mä kanssa, niin kun mä tykkään, että no mä oon tällainen intuitioihminen niin kuin moni meistä ehkä, että sitten kun sä oot vaikuttanut kiinnostavalta ja sussa on jotain, mihin mä samastun tai jotain, missä voi bondaa ja näin, niin sitten mä aina vähän lueskelen ja tutkailen, niin yksi asia, mikä sinussa minua puhuttelee, on sun blondius ja se, mitä sä oot siitä jutellut ja pohtinut. Mun mielestä se on ihan niin kuin, no se on itseään suurempi aihe.
Ja se on myöskin semmoinen, mistä mä oon myös kirjoittanut ja mä käytän blondiutta niin paljon esimerkkinä. Mä puhun ylipäätänsä ihmisten välisestä kommunikaatiosta, koska se on niin groteskin semmoinen selkeä niin kuin määrittävä tekijä. Tämmöinen niin kuin blondi muija, niin se on niin karaktääri kuin vaan mahdollista.
Joo.
Niin sitten sitä on helppo käyttää siinä mielessä esimerkkinä. Ja sitten myöskin ylipäätänsä on helpompi puhua sille, että käyttää itteensä esimerkkinä.
Niinpä.
Ja naureskelee itselle. Niin loukkaa lähinnä itteensä. Ja sitten mä saan ihan yksinäni itkeskellä suihkussa, kun olen loukkaantunut itselleni.
Ei tarvitse miettiä muita ihmisiä itkemässä
suihkussa. Paha ihminen. Niin. Niin olenkin. Sanoit rumasti.
Mutta oot sä koskaan ajatellut, että sä pärjäisit sun tukan tai antaisit sen kasvaa maantien harmaaksi?
On mulla se ollut maantien harmaana ja sekin on ihan kiva. Mutta mulla tulee niinku, ja sit mulla on ollut ihan siis niinku tumman ruskeanakin hiukset.
Mä en ole nähnyt yhtään kuvaa.
Joo, ne on jotain semmoisia nuoruusvuosia, että mä silloin. niin kyllä, ja sitten kun mulla on se semmoinen maantien harmaa väri, niin kyllä mulla nopeasti tulee kaipuu takas blondiin, niin kuin tähän tämmöiseen, että se niin kuin, tää tuntuu kaikista eniten kodilta. Et...
Mä hosana kuulin saattaa ihmetellä, että mikä tää juttu on, niin kuin, miksi mua, tai niin kuin, en mä tiedä saattaako, voi olla, ettei yhtään ihmettelekään, kaikkea mäkin proisoin.
Niin.
Mut siis mähän on ollut kans pitkään blondi.
Joo.
Silloin, kun me tavattiin Jounin kanssa, mä olin blondi.
Kukaan ei edes muista niitä aikoja. Eihän nettiä ollut keksitty edes vielä.
Me silloin, kun mentiin naimisiin, mä olin blondi.
Mäkään en muistanut. Eikö mä en kuvaan? Joo.
Joo, nyt yhtäkkiä tuli mieleen, kun hetken kenen kanssa mä oon naimisiin. Monesko vaimo 1, 2, 3, vaimo 4.
4.
Joo. Tätä niin, että niin kuin omaakin kokemusta siitä on.
Joo.
Mutta voitaisko me ihan hetkeksi mennä niin pysähtyä siihen äärelle, että niin kuin, et esimerkiksi miksi sä sitä käytät, miksi sä puhut siitä, mitä me tarkoitetaan tai mitä en mä kuvittele, että meillä on joku yhteinen nyt tässä eetos, mutta mä mietin siis esimerkiksi sellaisesta näkökulmasta, että kauhean pitkä taas tällainen johdanto nyt tulee Tiialta täältä, mutta kun sä oot jossain kuvaillut vähän sitä, että sä oot matkannut niin kuin sellaisesta blondisamastumisesta johonkin eriytymiseen ja niin kuin kriittisempään näkökulmaan. Ja sitten että mulla on mennyt tavallaan vähän päinvastoin. Että mulla on ollut sellainen niin kuin, ylikriittinen, semmoinen joku sellainen niin kuin hyvinkin ikävälläkin tavalla kriittinen lähtötilanne. Ja sitten vasta niin kuin 30-40 plus mä oon yhtäkkiä jotenkin antanut itselleen luvan samastua myös vaikka blondeihin. Tai
löytänyt
sisäisen sekä ulkoisen että sisäisen blondin, niin mikä tarkoittaa mulle esimerkiksi niin kuin tosi paljon sitä feminiinisyyden leikittelyä tai jotenkin niin kuin sen kulttuurisen naiseuden, kaikessa hölmöydessään niin kuin sen vahvuuksien tai vallan niin kuin käyttöön tai tämmöisiä juttuja, niin tämä mua esimerkiksi kiinnostaa niin kuin sun tarinassa, joo, että miten nämä menee.
Ja no siis se blondion läppä on tullut mulle niin kuin tosi pienenä, että mä oon hoksannut tämmöinen niin kuin genre ihmisiä, onko blondit. Totta kai siis niin kuin Barbien kauttahan se niin kuin lapsena tuli helposti se, että on hahmo, joka on vaaleatukkainen ja isosilmäinen.
Kyllä.
Ja viehkeä.
Ja isotissinen.
Ja isotissinen. Itse en sitä ole, olen ylpeä B-kuppilainen. Niin
High five.
Ja mulle tuli siitä, mä muistan sen, että lapsuudessa mä oon ensimmäisen palkallisen työni saanut Tampereen komediateatterissa 10-vuotiaana Känkkäränkkä musiikkinäytelmässä Känkkäränkkänä. Ja se olikin sitten näyttelijäurani monitasoisin rooli, mitä olen saanut tehdä. Että sen jälkeen se on ollut lähinnä nainen baarissa, kakkonen tyyppisiä. Mm. Mutta silloin jo niin kuin, minusta elävästi tämmöisen niin kuin treeneistä kohdan, kun semmoinen aikuinen miesnäyttelijä kertoo mulle blondivitsin. Ja sitten mä oon silleen, että joo, mä oon kuullut paljon blondivitsejä. Ja sitten mä niin kuin muistan, että kyllä, että se oli aina niin kuin, että oli se sitten niin kuin koulukaverit tai tuttavat tai joku, niin kuin ne kohtas mut, niin se oli se blondi, minkä ne näki ensimmäisenä ja jonka jälkeen he rikkoivat jään sillä, että kertoi mulle blondivitsin. Ja mä oon kirjoittanut päiväkirjaani joskus 11-vuotiaana, että niin kuin ei ole maailmassa blondivitsiä, mitä mä en olisi kuullut.
Mm.
Että mä kuulin ne kaikki heti ja hyvin nuorena. Sitten samaan aikaan alkoi tulemaan ensimmäistä kertaa toi 7 päivää -lehti. Ja äitihän silloin sen tilas ja nimenomaan sen takia, että se oli uusi lehti. Ihan mun tärkeä huomio, että se ihan vaan alkuaikana tuli. Niin ihan nyt, niin kuin, ihan vaan nyt sanon tässä, että äiti oli ihan niin kuin, tällä, niin kuin kulttuurista kiinnostunut ihminen ja
trendien
ajatteli, että,
harjalla,
niin, että uusi lehti pitää katsoa.
Ja varmaan
niin
kuin sivistystä lapsille myös.
Kyllä.
Uusia ilmiöitä.
Ja siis lapsellehan semmoinen lehti, niin sehän on niin kuin erittäin viihdyttävän näköinen, kun siinä on isolla niin kuin tekstiä, paljon valokuvia. Ja sitten siellä oli aina se semmoinen yhden sivun kokoinen piirustus, taideteos, jossa sitten tämmöinen blondi hempukka seikkailee ja sille sattuu kaikkia hassuja asioita. Ja sitten siinä on jotain huvittavaa. Niin mä oon todennäköisesti hyvin varhaisesta lähtien niin kuin rakentanut identiteettini sille, että ihmiset kohtaavat minut blondina hempukkana. Ja se on minun paikkani tässä maailmassa. Että näin minä tulen täällä ymmärretyksi. Ja näin ihmisten on luontevaa ja turvallista olla mun kanssa, kun mä toteutan juuri heidän oletuksiaan Elikkä olen semmoinen, koska mä olin siis, olen aina ollut luonteeltani hirveän aurinkoinen ja iloinen. Niin sitten kun tuohon lisätään vielä niin kuin vaaleet hiukset,
kyllä,
niin bimbohan sitä on. Ja niin kuin, et sitä kautta se on jo niin kuin pre-teini-ikäisenä iskostunut, joo, mulle se niin kuin blondi hempukan leima, se rooli. Ja kun mä sitten on ollut komediateatterin oppilaskoulussa näyttelijänä, harrastin sitä 11-16-vuotiaana, joka viikko oli, meillä oli teatteriharjoituksia. Niin kun meillä oli aina sitten kevät- ja joulujuhlanoita esityksiä, niin siellä oli mulla muun muassa siis semmoisia rooleja kuin jenkkipimbo, seksikäs sisäkkö ja huora.
Perus.
Niin sitten niinku tavallaan mietin, että se maailma, missä mä olen kasvanut, niin mulla on ollut tosi vahvana, niinku, että nyt niinku möyhätään sitä niinku blondi-imakoa. Ja mä samaistuin, niinku, no Kikka oli mun ensimmäinen jumala. Ja sitten taas
Kikkahan on.
Kikkahan on. Ja mulla on onneksi ollut ilo ja kunnia tuntea Kirsi muutenkin ja nähdä hänet. Muutaman kerran päässyt oikein syvällisiä keskustelemaan hänen kanssaan, että se on rauha hänen sielulleen ja näin poispäin. Mutta ja esimerkiksi sitten tuli Madonnalta musikaali Evita, mikä on ollut kanssa silleen niin kuin puberteeti. Että okei, nyt mä ymmärrän, että mitenkä blondinainen voi olla vahva. Niin se on silleen, että se rakentaa uraansa paneskelemalla miehiä ja edeten silleen eteenpäin. Ja mä mietin, että on tämä nyt tavallaan, että on se aika eriskummallista, että mä oon niinku tavallaan noin vahvasti, nyt niinku jälkeenpäin kun miettii, että mä oon niin vahvasti niinku ottanut vastaan sen blondin osaksi identiteettiäni, kun mä oon kasvanut. Ja en mä tiedä, on mulla hyviä läppiä ollut nuorempanakin.
Joo. Mutta siis siinähän on paljon sellaista hyödyllistä, samastuttavaa ja sellaista, joka helpottaa elämää ja joka voi tuntua tosi hyvältä ja palkitsevalta.
Joo, ja siis kun blondi pimpo hempukkaa, niin sehän on niinku iloa tuova.
Kyllä.
Eli se ei ole niinku, se ei aiheuta kenellekään stressiä. Mm. Ja niinku suomalaiseen mielenmaisemaan, jossa niinku jokainen on vähän semmoinen, että ei mua varten tarvitse kahvia keittää, niin sehän on tosi ihanaa olla sellaista ihmistä, joka tuo iloa toisille ihmisille. Ja mä oon aina ollut just semmoinen, että kun mä luontaisesti mä oon lapsesta asti, niin mä oon niinku riemuinnut, niinku, että mulla on helposti hymy kasvoilla. Niin sitten se oli, että no, hymyillään menemään. Että sehän on niinku, sehän on voimavara ja niinku, se on mun niinku supervoima.
Se on voimavara. Tajusitko jo silloin, että se on myös valtaa, jota sä voit käyttää?
On, koska mä saan sillä huomiota.
Niin.
Joo, ja silloin mä saan, niinku, kun mulla on huomio, niin mulla on mahdollisuus käyttää toisten ihmisten aikaa. Ja kyllä, siis hyvin pienestä pitäen, mä oon ollut justiinsa se lapsi, joka nauttii esiintymisestä ja on niin kuin joka ikisen niin kuin koulun kevät- ja joulujuhlat ja muutkin juhlat, jos ei ole riittävästi, niin järjestän itse juhlat, niin on esiintymässä. Että niin, kyllä mä oon, niin kuin, mä oon kaivannut sitä toisten ihmisten aikaa, jota ne käyttää minun katsomiseen. Että onhan niin kuin, mä oon siitä nauttinut aina.
Joo.
Että jossain kohtaa mä sanoin jo niin kuin hyvin nuorena, että murrosikäisenä, että mulla on kaikista rauhallisin olo lavalla. Että niin kuin mulla ei missään muualla niin luonnollinen olla ja semmoinen niin kuin tyyni, vakaa kuin lavalla. Ja mä tiedän, että se on tosi tai se on hirveän yleinen ilmiö ihmisillä. Että
niin, monilla esiintyjillä on kuitenkin.
Niin, monilla esiintyjillä, kyllä.
Että sen varmaan tunnistaa tosi moni niistä, jotka...
Toki, niin, joo, kyllä.
Laji mikä tahansa.
Niin.
Mitä, mun tekisi merkitys, että mitä sitten oikeasti tapahtui? Tai niin kuin, että niin. Tapahtuiko sitten jotain? Koska jotain varmaan tapahtui.
Oi, tapahtui paljon. Paljon kaiken näköistä. Ja siis niin kuin, kyllähän niin kuin, mulla kesti, se mikä tapahtui, niin oli se, että mulla oli erittäin hidas oman äänen löytäminen. Että kun oli niin vahva niin kuin, muotti, mihin astua ja millainen niin kuin ihmiset ymmärtää olemassaoloni, niin mä en treenannut sitä, että mikä on se mun ääni, millain mä haluan ilmaista asioita. Ja siihen mulla meni varmaan, mitäköhän mä sanoisin, 28-vuotiaana mä aloin vasta kirjoittaa niin kuin oikeasti. Ja musta tuntuu, että niin kuin tässä niin kuin viimeisen viiden vuoden aikana, niin mulla on niinku tullut se, että joo, nyt mulla on vahva käsitys siitä, että millainen on mun ääni, kun mä kirjoitan tai kun mä puhun tai kun mä puhun auki maailmaa niin kuin mä näen sen.
Liittyykö se sekä siihen, että miten sä ilmaiset ittees, että siihen, että mistä sä puhut?
Se liittyy varmaan molempiin, mutta myöskin siis se jotenkin, että mun mielipiteellä on väliä tai mun näkemyksellä on väliä. Et myöskin tuossa on niin kuin paljon sitä, että kun aikaisemmin mä halusin pienestä pitäen näyttelijäksi, niin koska mä olen rakastanut aina tarinoita, tarinat on mun mielestä kiinnostavia ja se, että esitetään jotain, koska mun mielestä esitystilanne, se on aina dialogi, eli yleisön ja esiintyjien välillä, ja se on aina semmoinen niin kuin intiimi hetki, ja mun mielestä ne on niin kuin kiehtovia, ja kun mua on kiehtonut tarinat, niin näyttelijä, ja olla lavalla, niin näyttelijä, mutta kun näyttelijähän esittää toisten ihmisten tarinoita.
Kyllä.
Ja mulla oli pitkään se, että mä en halua olla keksimässä niitä tarinoita, että mä haluan esittää toisten ihmisten oivalluksia ja näkemyksiä ja näin. Mutta sitten jossain kohtaa, se oli jotain sitä 26-27, mä 26-vuotiaana kirjoitin semmoisen yhden monologin teatteriin ja siitä se vähän niin kuin lähti, että koska se tuntui hyvältä päästä sanottaan maailmaa siitä perspektiivistä, mitä mä itse kerran näkee. Ja sitten sitä kautta mä kirjoitin ensimmäisen kohtauksen lyhyen ja sitten pääsin niin kuin tekstin makuun. Niin sitten alkoi tulla silleen, että itse asiassa, että mä haluankin nimenomaan olla muotoilemassa sanoja ja lauseita siten, että ne tuottaa toisille ihmisille ymmärrystä.
Joo. Ja sitten kävi niin, että kaiken sen blondiuden jälkeen sä oot päätynyt niin kuin puhumaan naiseudesta ja seksuaalisuudesta. Kyllä. Sellaisia teemoja, jotka ei nyt niin kuin meidän kulttuurissa edelleenkään niin kuin lisää ihmisten, tiedätkö, mikä se sana on, jotenkin statusta.
Joo, siis kyllä. Joo, ei se
että
ei
ole, miten sä nyt tolleen sitten?
Joo, ja kyllähän mun siis niin kuin täytyy myöntää, että ihmisenä mä oon sitä mieltä, että jos mä olisin niin kuin mies ja tekemässä niin kuin tämän tyyppistä uraa, mitä mä teen nytte, niin olisihan mä jo niin kuin koko kansan suosikki. Mutta se, että kun on nainen, niin se on niitä naisten juttujen tekemistä.
Niin.
Välillä mä sitä kiroo ja sitten mä tajun, että se ei auta mua yhtään, että mä kiroon sitä.
Ja.
Että mitä mä sillä kiroamisella mitään teen.
Tämä on vakkari kysymys, mitä meillä on aika usein HSN:ssä ihmisiä kylässä, jotka on ottanut sellaisen riskin tai stepin, että niin kuin uskaltaa ruveta puhumaan jostain, joka liippaa edes seksuaalisuutta.
Joo.
Niin mun vakkari jotenkin kysymys tai pohdinnan aihe on se, että niin kuin millä lihaksilla, että miksi, että miten on, että kun iso osa ihmisistä ei uskalla puhua himassa eikä missään, eikä lukea eikä edes katsoa televisiosta, niin kuin, että kynnykset ovat tosi korkeita.
Joo.
Niin onko sulla tuohon joku sellainen, tiedätkö sä, miksi sä?
Mä oon tykännyt aina puhua seksistä. Mun mielestä se on ollut aina ihan hirveän kiehtova. Siis niin kuin, mä muistan, että siis päiväkodissa ollaan niin kuin mietitty pimppiä ja pippeliä. Ja mä oon halunnut pussailla ja testata, että miltä pussailu tuntuu.
Missä sä oot ollut päiväkodissa?
Muuan pikkukylässä. Kyllä oli suostumus oli silloinkin, että Antille terkkuja vaan. On mun ensipussailija on kanssa edelleen kaveria. Tunnen hänet edelleen.
Niin. Ihanaa. Ei kun meinasin oikeasti sitä, että ihanaa, että päiväkodissa on annettu vaikka leikkiä tai puhua.
Joo. Joo, ja siis mähän on saanut puhua ja leikkiä mitä vaan. Kato, kun mä opettelin ton huumorin. Sehän on nerokas väline siinä kohtaa, kun tullaan lasta torumaan jostain tekemisestä, niin jos se pystyy heittämään läpän takas, niin sitten todennäköisesti saa jatkaa vielä vähän. Eli mulla oli esimerkiksi, mä olin hirveän hyvä imitoimaan Pirkka-Pekka Peteliuksen omituinen höpöttäjä, sitä hahmoa, ja sitten se oli siihen aikaan juttu. Ja aina kun tultiin se, että hei Jenni, niin sitten mä vedin naaman silleen samalla tavalla ruttuun ja sitten vitsailin. Ja sitten no Jenni, jatka sä nyt vielä, mutta hei, ihan kohta pitää toi tommonen lopettaa.
Joo.
Eli niin kuin opin nuorena huumorin vallan, eli se, että niin kuin, jos sä saat toiset ihmiset nauraa, niin sä saat pikkasen enemmän anteeksi.
Kyllä.
Ja siis sieltä, niin kuin, sit mä oon ollut hirveän kiinnostunut siis heti niin kuin omasta kehosta siitä, että mitenkä niin kuin, siis flirttailu on, niin kuin, musta tuntuu, että se on musta niin kuin tosi vahvasti ja veikkaan, että se tulee papan puolelta. Mun pappa on semmoinen 90 täytti just tänä kesänä, flirttipappa, ihan siis supertyyppi. Ja hän on ollut aina semmoinen, niin kuin, se on luonteeltaan semmoinen iloinen savolainen flirttailija. Ja mä uskon, että sieltä puolelta on tullut itsellenikin semmoista samanlaista. Ja se ehkä sen flirtin kautta ja se, että miten kivaa on esimerkiksi, siis ihan kommunikoinnin, keskustelun, höpöttelyn lomassa flirttailla, joka tuottaa iloa sille toiselle osapuolelle, niin kuin kutkutella sitä semmoista hyvää meininkiä siihen.
Mutta onko toikin myös oikeasti, onko blondius myös auttanut tuossa?
Todennäköisesti.
Blondillehan se sopii.
Joo, ja se on sallitumpaa. Niin. Että se voi niin kuin, blondi isosilmäinen tyttö, niin, joka flirttailee, niin se on, niin kuin, se on luonteva. Että okei, se on tommonen.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten sitä niin kuin ihmiset, jotka on läsnä siinä tilanteessa, niin ne myöskin pystyy vapautuneemmin nauttimaan, koska mun habitus näyttää siltä, että mun seurassa voi nauttia ja naureskella.
Joo, kyllä.
Mutta sieltä se on lähtenyt flirtin kautta. Mä muistan sen, että kun sinkkuelämää-ohjelma alkoi tulemaan silloin, kun mä olin jotain 12-13. Mm. Ja sitten mä niin kuin kuulin, ja sitten katsoin Ally McBealia ja mä muistan, että tämmöinen asia kuin orgasmi oli olemassa. Ja sitten se eka kerta, kun mä itse niin kun sain orgasmin masturboidessa, mä olin ihan se, että okei, hetkinen, oliko tämä nyt se? Ja niin kun, sit mä oon siitä niin kun kavereilleni kertonut ja keskustellut. Ja mulla on ollut niin kun joku viiltävä tarve puhua niistä asioista. Ja mä oon opetellut puhumaan sillä lailla, että nekin mun ystävät, jotka eivät itse koe luontevaksi puhua tämän tyyppisistä asioista, niin mä pystyn sanottamaan nämä asiat niille niin, niin kuin lempeästi, että ne pystyy kuuntelemaan ja olemaan sitten niin kuin silleen mukana siinä keskustelussa, vaikka heistä ei itsestään tuntuisi luontevalta lähteä sanoittamaan omia tuntemuksia.
Mikä on ihan hirveän tärkeä kyky.
Niin, ja sieltä se on, niin kuin, se on tullut mun mukana niin kuin läpi teinivuosien ja sitten tänne aikuisuuteen. Ja ehkä, niin kuin, ehkä kellariteatteri, sieltä tuli niin kuin uudet ympyrät 26-vuotiaana ja sielläkin mä olin niin kuin se semmoinen, joka niin kuin jonka kanssa oli helppo jutella seksistä. Et mä olin kaveriporukassa se niin kuin ihminen, keltä tultiin kyselemään ja juttelemaan ja näin. Joo. Niin sit sitä kautta se niin kuin kirjoittaminenkin, siis mullahan alkoi niin kuin se julkinen seksistä puhuminen niin kirjoittamisella.
Joo.
Niin sit jotenkin tuntuu, että koska tää on niin kuin aihealue, mistä mä tiedän paljon ja mä tiedän sen verran, niin kuin mä tiedän riittävästi niin kuin sitä, että miten näitä voisi kuvailla lausein. Eli se oli mulle tuttu maaperä. Niin sitten se tuntui sieltä, että mennään tänne. Et jostain syystä täällä on mulle tila, paikka. Että siis minua kiinnostaa hirveästi myöskin siis kansainvälinen talouspolitiikka, pörssi, hirveän kiinnostava. Sitten mä tykkään ihan hirveästi linnuista ja tykkään paljon taidehistoriasta. Mutta siellä kentällä on jo puhujia ja mulla ei ole mitenkään spesifin erityinen kyky sillä, noilla kentillä.
Joo. Plus, että ehkä kuitenkin, jos mä ajatellaan, että minkälaiset aiheet tavoittaa tai jotenkin koskettaa isomman määrän ihmisiä, niin ehkä noista neljästä, niin mä valitsen sen seksuaalisuuden.
Niin, joo.
Valitsen sinut.
Niin. Juu.
Seksuaalisuus.
Kyllä se on mehukkain ehdottomasti noista.
Mitä niin, jotenkin koko ajan hauskasti kuvattu silleen, että no siellä oli tilaa ja se on niin kuin sitä mä osaan niin. Ja näin, mutta että niin.
Niistä kannattaa mennä semmoiseen, missä on jo hirveät määrät ihmisiä ja hirveä ölinä käynnissä. Mitä sinne mennä huutelemaan mukaan?
Niin. Ja, mutta sä saat sen kuulostamaan siltä, että se olisi kuitenkin niin kuitenkin helppo valinta ja semmoinen niin kuin tasavertainen valinta lintujen
niin.
Välillä
niin.
Vaikka. Onko se?
Siis mun maailmassa se on.
Joo.
Mä oon käyttänyt miljoona kertaa, jota sanoin, että mä muistan. Mutta siis ilmeisesti se on ihan siis, mulla on muisti. Ei ole vielä Alzheimeria. Että et sitäkin varten ei tarvii niitä kilometrejä lisää. Niin siis se mun ensimmäinen teksti, ensimmäinen kirja, minkä mä tein, niin se oli kaunokirjallinen romaanikäsikirjoitus. Vahvan kaltainen ja siinä niin kuin päähenkilö lähtee paneskelemaan Köpikseen ja Berliiniin. Ja mitä näitä kaikkia hauskoja reissuja ihmisellä voi olla. Ja sitten yrittää siinä kohtaa ymmärtää, että kuka mä olen ihmisenä. Ja isä oli ihan, isä lukee paljon kirjoja ja se oli ihan silleen, että Jenni, hienoa, että sä kirjoitat. Sitten mä olin, että joo, hyvä juttu. Ja jossain kohtaa sitten, kun se kirja alkoi olla valmis, se käsikirjoitus ja sitten isä oli, että no mäkin haluan sen sitten lukea jossain kohtaa. Sitten olisin, että no ehkä mun tarvii nyt tässä kohtaa, isä kertoo, että siellä on sitten seksiä, että tosi paljon seksiä ja seksin kuvausta. Niin sitten niin kun mä odotin, että no mitäköhän isä tähän vastaa, millainen kohan reaktio sieltä tulee, niin sitten oli, hän oli vaan, että no en mä nyt ole hirveän yllättynyt edes. Meidän perheessä myöskin on puhuttu niinku seksistä, tai sitä ei ole niinku, ei sitä ole puhuttu, mutta sitä ei ole niinku teilattu.
Mm.
Että sitä ei ole mitenkään.
Ainakaan häpäisty.
Ei ole häpäisty. Mm. Eikä niinkö, tai joku tämmöinenkin, kun oltiin isosiskon lapsen kastetilaisuudessa, ja pappa oli siellä, niin mä sanoin, saaks tuolla leikattua pois, jos mä yskin muuten. Rokki. Niin olin isosiskoni lapsen ristiäisissä. Ja pappa oli siellä, niin sitten mä katoin sitä. Ja vähän oli semmoinen, että kun tässä on isoveljellä on jo lapsia ja isosiskolla on lapsia, että olisin minä seuraavaksi. Niin mä ajattelin, mä sanon papalle, että hei pappa, kai sä sitten tiedät, että ei multa ole lapsia ihan heti tulossa. Niin pappa sitten siihen totesi, että no ei kai, kun sä oot tommonen hulivilityttö. Ja mä en ole ikinä puhunut edes sun kanssa mitään, mutta sitten tavallaan niin kuin näköjään jotain asioita ei tarvitse puhua.
Hulivilityttö.
Joo.
Onpa aika ihana.
Niin.
Mitä kaikkea sä kuulet siinä? Mitä se tarkoittaa?
No siis mun mielestä mä oon tosi mielelläni hulivilityttö.
Joo.
Koska se kuulostaa semmoiselta, että mä oon semmoinen niin kuin, no pellava pää, joka riepottaa menemään ympäri maailmaa ja naureskelee matkallaan.
Joo.
Joo, niin se on minä.
Sä oot sinä.
Joo.
Ja minkä takia hulivilitytöllä ei ole lapsia? Tai niin kuin, että miksi
siis kyllähän mä tällä hetkellä haluan lapsia, mutta siitä ja puuttuu vielä.
Niin, no jujaa. Niin. Nämä on näitä tekniikkoja.
Nämä on näitä diiteilejä.
Joo.
Detskui.
Mutta onko se, että hulivilityttö on semmoinen, joka on niin vapaa riekkumaan
ympäriinsä? Joo, ja ehkä niin kuin pappa siinäkin ajatteli, että mä oon niin kuin normeista vapaa. Että mä en mene sitä traditionaalista kaavaa.
No niin justiin. Niin justiin.
Se tietynlainen taiteilijuus varmaan paistoi musta. Tai niin. Varmaan paistaa.
Niin, ehkä. Voisiko? Niin.
En tiedä.
En nyt tiedä. Haluatko Jouni kertoa, minkä takia nauroit ääneen Kypikselle ja Berliinille?
No kun me ollaan matkalla sinne ensi viikolla.
Ai että.
Molempiin.
Ehkä ensi viikolla ja ensi vuonna ja ensi kuussa ja niin. vähän
joka vuosi.
Milloinkin.
Ai että.
Tuon voi leikkaa pois tästä lopputuloksesta, koska tietenkään ei ole ensi viikko enää silloin, kun tämä tulee ulos. Mutta nyt mä kuorin tähän mandariinin tähän väliin.
Jee. Yeah.
Onko meillä kaikki muuten hyvin? Eiköhän meillä ole kaikki suunnilleen hyvin.
Vähän lisää, jos apurahoja saisi, niin sitten olisi paremmin.
Meinaat.
Joo. Mutta muuten.
Muuten. No mitä sanotko uudestaan, mikä se oli se, miten sä kuvaat, että sun työtä on yrittää ymmärtää ihmisen.
Mitenköhän mä sen sanoin niin jotenkin ihmisenä.
Olemista maailmasta. Niin, jotain
ihmisenä olemista maailmassa.
Jotain täällä.
Se ihmisen pääkoppa ja kuinka täällä ollaan toisten kanssa niin, että pärjätään. Niin.
Mikä sun niin kuin, noin teknisemmin ottaen, niin mikä sun työidentiteetti on? Sä oot jossain tituleeronnut varmaan niin kuin kirjoittajaksi ja puhujaksi jotenkin tällä tavalla.
Joo, mä oon niin kuin vakiinnuttanut sen niin kuin kirjailija ja puhetaiteilija.
Joo.
Mun mielestä tuossa on semmoinen kombinaatio, mikä kertoo siitä, että niin kuin parhaiten, että mitä mä teen. Eniten nautin esiintymisestä. Se on ihan ehdottomasti niin kuin nautinnollisinta, mutta jotta voi esiintyä, niin mä tykkään esittää mun omia läppiä, niin mun pitää kirjoittaa. Ja sitten mä myöskin nautin siitä, että pääsee niin kuin kirjoittaa ja tekee sitä kirjoitusprosessia silleen, että rauhassa miettii, että kuinka mikäkin asia pitää jäsennellä, jotta se menee jakeluun ja jotta se on niin kuin helppo vastaanottaa. Niin sitten ne on jo niin kuin mun mielestä niin kuin tasapainottaa, koska jos mä sanoisin, että mä oon esiintyjä, niin sehän on niin kuin, että no mitä, soitatko sä selloa vai onko sä niin kuin stand-up-koomikko vai kapelimestari vai mitä se ole. Niin se on niin kuin, se on niin laaja.
Joo. Niin. Sä kirjoitat muutakin kuin itselliseksi, niin.
Joo. Mm. No tässä on itse asiassa seksinäytelmä on tällä hetkellä työn alla, mikä ja lähtee sitten.
Mitä tollaista?
Joo, yläasteella lähtee kiertämään ensi keväänä seksinäytelmä, aivan. Niin mä pääsen kirjoittamaan semmoisen. Sitten kun ne kiertää ja sen jälkeen on sitten asia, seksuaalikasvattajan kanssa pääsee juttelemaan vielä sitten.
Oi.
Yläasteikäiset seksistä.
Onpa hyvä.
Joo, niin sitten mä yritän niille nuorille kirjoittaa jotain semmoista, että en ole 35-vuotias, joka tulee ylhäältä päin kertoa, vaan mä oon tässä niinku perehtynyt just siihen. Niinku. Sen takia tuossa äskenkin tuntui jotenkin tosi kivalta puhua puberteetista, koska se on niinku itsellä ollut tässä myös työn alla. Et nimenomaan se semmoinen niinku teinivuosien kihinä ja se semmoinen niinku ressi kaikesta, mutta kiinnostus kaikkeen. Se semmoinen niinku sen painajaisen ja sen hersyvän olotilan niin kamppailu. Että niin kuin, tavallaan kiinnostaa ihan hirveästi kuukautisetkin, mutta voi hitto, että mä en pysty kontrolloimaan niitä, miten mä pystyn, mä en ole vielä oppinut siihen ja miten mä oon täällä ja mitä, onko mun kainalot haisee ja missä karvoja tulee ja kaikkea sitä maailmaa. Niin.
Kyllä, se kaoottisuuden määrä ja se, miten siinä tulee kaos sekä ulkoa että sisältä.
Kyllä.
Se on jotain niin intensiivistä.
Kyllä.
Nyt kun mä oon lukenut niitä päiväkirjoja, niin kans niitä, niin
Ja ne on massiivisia ne tunteet, mitä niin kuin, että siellä, myöskin se johtuu ihan siitä, että etuotsalohko ei ole vielä kehittynyt.
Kyllä.
Siihen mennessä, että se kehittyy vasta lopuksi, jossa sitten sijaitsee ihmisen tunteen säätely. Niin se, että haetaan niitä tuntemuksia, mutta ei ole mitään mahdollisuutta käsitellä niitä silleen rauhakseen, vaan että ne on nimenomaan sitä niin kuin tunteiden läikähtelyä. Minkä takia sitten taas nuorille musiikki on tärkeää, että koska se tarjoaa se semmoisen turvallisen ympäristön.
Niin kun tähän asiaan, tähän tematiikkaan tultiin, niin kyllä niin musta on huikean ihanaa, että nyt tosta nykypäivän tosta niin puhutaan ääneen, että mitä se tarkoittaa oikeasti se ne murrosikävuodet, mitä siellä niin aivoissa tapahtuu ja näin, koska kyllähän mä ainakin muistan, että se myöskin tuli ulkopuolelta hirveän kovana se paine, että olisi pitänyt olla koherentti tai jotenkin hallita tai että ikään kuin siihen olisi ollut mahdollisuuksia oikeasti.
No, mulla on sitten taas ihan toistepäin, että kun mä oon hallinnut jotenkin ihan hirveän hyvin, niin mä itkin 17-vuotiaana, että mä en ollut missään kohtaa raivostuttava murrosikäinen. Ja se tuli kriisi siitä, että kun mä olin jotenkin ihan silleen, että no niin okei, puberteetti-ikä, pistäkääs tulee, että täällä ollaan valmiita, että minähän otan kaiken ja mä pärjään heti kaikessa näissä jutuissa.
Okei, sä suoritit sen niin
läpi aivan täysin kirkkaasti. Ja ihan siis olympian tasolla suoritus.
Eikö sulla ollut siis sitä kaaosta itselläsi ollenkaan?
Ei, siis olihan se mulle, mutta siinä mä niinku koko ajan vaan, että okei, mitä sitten? Mitä tämä vaikuttaa? Noniin. Mitä tehdään? Ratkaistaan.
No niin, okei.
Se oli semmoinen niinku.
Onko se ottanut takaisin?
Joo, siis onhan mä tässä ollut sitten puberteetti-ikästä 23-vuotiaasta asti.
Joo. Mä en kanssa siis kapinoinut tai jotenkin niin kuin ollut hankala, mutta mun sisällä oli hankalaa. Että kyllä niin kuin mä olisin kaivannut sitä, että joku olisi sanonut mulle, että toi on tosi tavallista. Joo. Että niin kuin ymmärrän, että susta tuntuu kaoottiselta.
Joo.
Jotenkin, että en mä nyt tiedä, mikä sana olisi, millä sanoilla siihen olisi päässyt, mutta että jotenkin se viesti. Niin musta on kiva, että nykyään sitä viestiä sentään yritetään jotenkin.
Joo.
Rauhoittaa. Muistatko Joni, millainen sä olit murrosikäisenä? Oliko sulla murrosikää? Sä vähän hyppäsit ehkä niin kuin.
Mä hyppäsin vähän niin kuin siitä lapsuudesta
kans.
Sitten
niin.
Moottoripyörän selkää ja
niin.
Sitten vähän muihinkin selkiin ja
niin.
Sitten niin. Niin kuin ei oikein päässyt iskemään.
Ei oikein päässyt iskemään murrosikäisistä.
Niin.
Niin. Niinpä. Meillä on tässä niin kuin tasaisesti tälleen, sä oot, mitä sanot, 35?
35, joo.
Ja mä oon 47 ja toi on
28.
Melkein tasaisesti silleen niin kuin ikäero just eri vuosikymmenet. Hirveän hauska kuunnella toi, oli toi sun viittauksesi siihen, että minkä ikäinen sä olit silloin, kun alkoi sinkkuelämää. Koska mä olin sit just silloin sen niin kuin parikymppinen silleen vielä kriittisempi kuin siihen asti koskaan. Ja mä jotenkin etäännytin itseni kaikesta, mikä liittyy jotenkin normatiiviseen feminiinisyyteen kulttuurissa. Ja katselin niin kuin sinkkuelämiä. Ehkä vähän salaa itseltäni, mutta semmoisena niin kuin antropologisena tutkimusmatkana, että mitä tämä on ja tämä on ihan feikkiä.
Vähän silleen niin kuin nenänvartta pitkin.
En mä ehkä kehdannut ihan nenänvarttakaan pitkin. Joo, tavallaan, että mulla ei ollut siihenkään niin kuin oikein. Mä olin.
Sä et löytänyt edes sitä nenänvartta siihen.
Enpä se nenä varsinkin oli hukassa. Ja sit oikeasti mä olisin halunnut niinku yhtä aikaa varmaan niinku olla vielä kriittisempi ja sitten toisaalta halu niinku käyttää itse niitä tyllihameita. Ja sitten mulle se tuli vasta sit mahdolliseksi jotenkin tosi paljon myöhemmin sitä kautta. Itse mä oon siitä kertonut joissain yhteyksissä, että mun niinku kulttuurisen tai mun niinku sinkkuelmä feminiinisyyden jotenkin avautuminen tai mahdollista, niin kuin semmoisten sfäärien mahdollistuminen, niin tapahtuu dragiin tutustumisen kautta. Et me vietin aikaa näiden pääkaupunkiseudun dragien kanssa niin kuin pari vuotta, kun mä tein kirjaa siitä. Joo. Niin jotenkin sitten niin kuin sitä kautta mä sain heidän lupansa kautta, niin kuin heidän saamansa leikkiluvan kautta, niin mä otin itselleni sen luvan leikkiä ja sitten mun alkoi korot pidentyä.
Kyllä, joo.
Saada korkeutta.
Kyllä.
Ihmeellisiä estoja. Sun tarinassa kuulostaa siltä, että sulla on ollut hyvin vähän tämän tyyppisiä estoja, jotka on ehkä, tai mun tarinani on ehkä niin kuin myös aika tyypillistä mun ikäluokan naisten tarinaa.
Joo, joo. Ja sitten varsinkin tänne Suomeen, niin tänne ei ole kuulunut korkokengät. Mä muistan, no taas mä sanoin.
Muista.
No niin. Siis katso, siis Ysärillä.
Vanha
niin,
ihminen.
Kyllä. Siis kun on vähän pienemmältä paikkakunnalta, ei ole ihan täältä Helsingistä, niin kyllä se oli semmoinen, että kun mä olin teini-ikäinen ja mä olin heti tykkäsin kokeilla korkokenkiä ja niin kuin olla tosi feminiinistä, niin kyllä olin niin kuin silmäänpistävä tapaus, että kun oli jotenkin niin niin kuin kaupunkilaisen näköinen, tarkoittain sitä, että oli niin kuin
ylpeä.
Ylpeä. Semmoinen tarkoituksellisesti näyttävän näköinen. Koska kyllähän mä yritin olla niin hyvän näköinen kuin mitä vaan ikinä pystyn olemaan. Ja monesti pystyinkin olemaan aivan tosi näyttävä. Se pyrkimys, niin eihän se tänne niin kuin suomalaiseen mielenmaisemaan, niin se on niin kuin ehkä Helsinki. Ja pari paikkaa Turussa ja yksi Tampereella, missä saa olla silleen niin kuin tarkoituksenmukaisesti näyttävän näköinen. Varsinkin siis Ysärillä. Toki nyt on niin kuin vähän eri jo.
Kyllä.
Kyllähän se on ihan ymmärrettävää, että semmoinen niin kuin ristiriitainen suhtautuminen siihen, että miten olla naisellista.
Kyllä.
Saako olla?
Kyllä.
Itsehän mä käytin sitä, kun tuossa kerroit sitä, että vastaan niin kuin dragin kautta. Niin kyllähän mulla niinku aikuisvuosina, niin mulla on ollut myöskin siis siinä mielessä valta, että kun mä oon niinku ollut tosi hyvä päätyyn paikkoihin blondina naisena. Mä en tiedä, mistä mä oon löytänyt sen rohkeudon, koska siis naisena paikkoihin päätyminen, niin siinä on aina riski, koska on fyysisesti todennäköisesti heikommassa asemassa. Toisaalta mulla on niinku, mä oon riittävän pitkä ja leveät hartiat ja mä oon aika hyvä lukkopainissa.
Oletko kertonut sen aina näissä tilanteissa?
Ihan nyt tiedoksi, että sitten olen aika hyvä lukkopainissa. Mä en tiedä, onko mun keho ollut riittävän vahva, että mulla on ollut uskallusta. Ja sitten mä oon ollut riittävän supliikki, että mä pystyn myöskin niin kuin yleensä höpöttämään itteni, sit jos tulee hankalaa tilannetta, niin pois. Mutta siis on ollut kaiken näköistä siis niin kuin päätynyt Helsingin edustalla olevaan miljardöörin jahdille bilettään. Mulla oli aikoinaan asuin Dubaissa, niin mulla oli naamavippi Roberto Cavallin klubille. Mä oon päässyt kaiken näköisiin kinkereihin ja saanut omia aitioita ja kaikkea semmoista. Ja ei edes paneskelemalla, vaan pelkästään flirttailemalla.
Joo.
Ja siis se oli
blondiudella.
Blondiudella, että olen iloinen, viehkeä, blondinainen.
Kyllä.
Niin onhan siis niin kuin, kyllähän mä oon saanut ihan hirveästi sillä semmoista, ja mitä tarvitsisi tehdä hirveästi rahaa, että saisi sen niin kuin omalla pätäkällään hankittua.
Joo, kyllä.
Ne kokemukset.
Kyllä. Sä kerrot ton silleen jotenkin ihanan myönteisesti, kun sit mä tiedän, että on ihmisiä, jotka kokee jotain syyllisyyttä siitä, että mä pääsen johonkin tai että ulkonäkö tai,
niin.
tai jotenkin ehkä siitä niin kuin feminiinisen vallan
niin.
käyttämisestä. Musta jotenkin mieltömän ihanaa, että sä kerrot sitä niin kuin sellaisena asiana, joka on tuonut sulle hyvää,
niin.
mahdollistanut siis, asioita.
Onhan se niin kuin, varsinkin tässä ajassa myöskin nyt, mä huomasin, kun mä aluksi puhuin ylipäätään siitä blondiudesta, niin siinä on helppo niin kuin, tässä ajassa elää niin vahvana se narratiivi, missä me huomautetaan kaikkia niitä, mikä hidastaa naisia. Kaikkia niitä, mikä alistaa naisena olemista, mikä estää naisena olemista. Ja se munkin työhön kuuluu paljon se, että mä paneudun niihin ja kerron, että minkä tyyppiset rakenteet ja minkä tyyppiset normit ja oletukset ja kaikki nämä vaikuttaa siihen, että naisena on hankalampaa. Niin jotenkin mä koin myöskin sen, että kyllä tämä niin kuin, mä en jaksa sitä niin kuin alituista uhriasemaa. Koska joo, siis se on niin vahva se narratiivi siitä, kyllä, että kyllä nyt kaikki on huonosti, että ihan on niin kuin reisiä myöten suossa jokainen nainen, kun kyllä pitäisi tarpoa eteenpäin. Se on, no joo, on. On ihan tosi paljon asioita, jotka on niin kuin vastatuulta. Mutta mun mielestä niin kuin sit pitää antaa arvoja, iloja ja jotenkin sit niin kuin myöskin se, että mitä mä oon pystynyt tekemään koska.
Kyllä. Ja se, että se, jos jotkut asiat niistä on sellaisia, jotka perustuu siihen, miten meidän kulttuurissa miehet näkee vaikka blondin
niin
nuoren naisen, juu, niin sitten, so
niin,
be it.
Nimenomaan.
Mä muistan siis itse, mä en ollut blondi silloin, mutta silloin kun mä olin parikymppinen, Setan puheenjohtaja.
Joo.
Aikoinaan, niin ja ensimmäistä kertaa semmoisissa kabineteissa tai tilanteissa, missä piti lobata tai käydä, niin kuin käyttää valtaa tai yrittää käyttää valtaa, niin samoihin aikoihin mä aloin itse hahmottaa sitä jotenkin niiden tilanteiden kautta, että et hyvänen aika, että sillä on väliä, miten mä käyttäydyn näitä virkamiehiä kohtaan, miespuolisia viranhaltijoita kohtaan, miten mä pukeudun niihin tilaisuuksiin. Ja sitten mä niin kuin kävin itseni kanssa keskustelua siitä, että saako tätä käyttää?
Joo.
Voinko mä tehdä näin?
Niin.
Laitaks mä tämän paidan, koska tässä on avonaisempi kaulaukko?
Jep.
Laitan. Koska se kuuntelee mua.
Mm-hmm.
Tai antaa mulle enemmän suun vuoroa. Tai jotenkin, niin kuin, eikä pelkästään ulkonäkö tai pukeutuminen, mutta se oli ehkä räikein asia, minkä mä sitten huomasin. Tai jotenkin opin siinä vaiheessa, että herranen aika, että tämä oikeasti menee näin. Että sillä on väliä, että mitkä kengät mä laitan jalkaan. Ja sitten mä annoin teille luvan käyttää sitä. Ja niin kuin funtsin tätä samaa tosi paljon, että niin kuin se on, että se on ehkä niin kuin hyvin, että jos vaakakupissa toisella puolella on kaikki se, missä meidän edes saavutettavissa on vain noin 80% siitä, mitä toisilla, joilla vaikka on penis.
Niin.
Niin kyllä sitten, jos toisessa vaakakupissa on se, että mä voin ottaa ilon irti siitä, mitä mulla on, niin tietysti nyt sitten seksityön kautta, niin se on tietysti noussut sfääreihin jonnekin kuvaamattomiin se, että miten antaa luvan ja on pakko antaa lupa ja niin kuin nauttii siitä, että nimenomaan kyse on siitä vallasta, joka mulla on naisena tai feminiinisenä olentana, että minkälaisia asioita mä voin tehdä.
Kyllä.
On noin kyllä kerta kaikkiaan. Ja sitten toi keski-ikäinen mies nuokkuu tuossa vieressä ja miettii, että niinku, mä arvelisin, että jos sä miettisit jotain muuta kuin vaikka autoa, meidän autoa tällä hetkellä, niin sit sä ehkä saattaisit miettiä, että en pysty yhtään samastumaan.
Miten niin? Mä oon aina rakastanut tätä vallankäyttöä.
Niin, ja blondeja. Mielestä,
niin. Molempia. Mun mielestä niissä ei ole mitään pahaa kummassakaan.
Niin, kyllä. Mutta se on mielenkiintoista. Joo.
On, se on. Ja jotenkin myöskin, se on myös semmoista niin kuin, tunnustuksen antamista itselle.
Kyllä.
Että mä olen itse halunnut mennä, mä olen itse halunnut tehdä. Ja vaikka mulla ei ole ollut siihen... Mä olen keksinyt tavan, miten mä pääsen.
Joo.
Niin kyllä se, niin kuin, se että mä puhun siitä, että naisellisia avuja käyttäen ja isoja silmiäni räpsytellen, päässyt ja kokenut ja naureskellen tehnyt, niin hyvä minä. Nonni, onnistu. Ja siis se, että myöskään niin kuin, mä en koe, että mä olen ketään nyt niin kuin loukannut tai satuttanut siinä. Että myöskään, joo, niin kuin, että se on taas niin kuin, tämä blondin leima, niin se on sitä ilon kautta. Mä oon tuottanut toisille iloa, jonka takia mä olen saanut tehdä ja mennä ja
kyllä
saan eri vapauksia.
Kyllä, kyllä. Sä viittasit siihen, että sulla on ollut ehkä riittävän vahva keho tai jotenkin tälleen, että niin sä oot uskaltanut mennä johonkin tilanteisiin tai että se ei ole tuntunut riskiltä. Siinä kohdassa mietin sitä, niin kuin, että vahva keho tai joku mielikuva siitä omasta kehosta, niin kuin, että jotenkin se nimenomaan se kehon kuva, että minkälainen mun keho on ja millainen keho minä olen siinä tilanteessa, niin sillä on varmaan tosi paljon merkitystä noista. Ei sun,
mä mietin sitä kovasti, koska kun on muiden ystävien kanssa, jotka elää elämäänsä naisena, niin jutellut näistä asioista, niin mulla on niin kuin poikkeuksellisen turvallinen olo. Ja mä veikkaan, että se on joku kombinaatio tuosta niin kuin vahvasta kehon käsityksestä ja siitä, miten mä koen mun kehon, mutta myöskin sitten taas se niin kuin kyky puhua.
Mm.
Et niin kuin, ja varsinkin siis semmoista niin kuin diplomaattista puhetta, niin mä oon niin kuin, mä en ole niin kuin nopea letkauttelija, niin kuin jokut on erikseen oikeasti semmoisia letkauttelijoita. Mutta mä oon, niin kuin, mä oon tosi taitava olemaan diplomaattista tarvittaessa. Mä en tiedä sitten, että tuleeko se sitten siitä.
Se ja turvallisuuden tunne.
Niin, se ja sitten keho.
Kyllä.
En mä keksi, siis mä oon pohtinut paljon sitä. Ja mä en tiedä, onko mä keksinyt mitään niin kuin muuta.
Niin onhan noin kyllä vaikeita varmaan analysoida loppuun. Ja sitten mä saan, toi on tosi tuttu teema. Mulla on vähän sama. Esimerkiksi niin kuin ihan siihen asti, että ihmiset, jotka on tehnyt samoja asioita kuin minä, ottanut samoja riskejä kuin minä tai ollut samoissa tehtävissä kuin minä, niin on saanut paskaa niskaansa samoista asioista kuin mitä minä olen tehnyt ja josta mä en koskaan saa. Niin, mä en saa kielteistä palautetta esimerkiksi niin kuin edelleenkään juuri koskaan mistään.
Joo, en minäkään.
Okei.
Ei, no siis niin kuin ihmiset sanoo, että Instagramia mun kautta tulee hirveästi kaikkea kiusaa ja vihaa, vihapostia. Ja. Ei juurikaan.
Joo.
Ehkä 5.
Joo. Joo. Onpa hauska kuulla. Mä en ole yhtään yllättynyt. Niin kuin sun, minäkään en osaa kertoa, mikä sussa. Mutta sun habituksessa on ja sun olemisen tavassa on jotain sellaista. Ja jotain sellaista, joka on niin kuin osittain tuttua.
Mm.
Ja joka liittyy sekä kehoon että varmaan. Niin kuin, joo, kyllä.
Ja kun tuossa siis aika päivää sitten, muista kun pari päivää sitten, kun puhuttiin siitä, että sä puhut, mä oon valinnut puhua seksistä.
Mm-hmm.
Niin mä miekkaan, että se on joku siinä niin kuin tässä niin kuin luontevuudesta, että mä en saa sitä vihaa. Niin mä koen myöskin, että niinkin vaikea aihe kuin seksistä ja seksuaalisuudesta puhuminen. Niin mä pystyn niin kuin puhumaan myöskin näistä asioista niin, että ihmiset ei järsynyt, vaan ne jopa saattaa kuunnella.
Joo.
Et niin kuin, ehkä siinä on jotain samaa kuin siinä, että mä en pelkää niin paljon niin kuin vaikeita haastavia tilanteita tai pistää itteeni haastaviin tilanteisiin. Niin myöskin siinä, että no, nyt puhutaan seksistä. Niin. Että kyllä se niin kuin, mä jotenkin luotan, että se tapa sanoa ja tapa käsitellä, niin se kantaa niin hyvin, että ei tule niin kuin sitä loskaa naamaa.
Mä saan silleen tostakin kiinni. Mäkin hirveästi nyt saan kiinni. Sä muistelet ja mä saan kiinni. Niin, että niin kauan kuin mä muistan, niin mulla on ollut sellainen asenne, että mä vaan oletan, että mut kohdetaan hyvin. Mä vaan niin kuin en anna muuta vaihtoehtoa. Joo. Tai että se on se lähti ja sitten sille ei olekaan tilaa sille millekään. Mutta jotenkin niin kuin sanallistaisin jotenkin tällä tavalla.
Ja sitten mä myöskin niin kuin, mä hyväksyn, että jos joku ei tykkää ja joku haluaa niin kuin tuohtua, niin hänellä on siihen täysin oikeus.
No tämä on tietysti totta.
Et siis se, ja se ei ole mitenkään, niin kuin, se ei ole musta riippuvainen asia.
Kyllä.
Että jos joku pahoittaa mielensä tai tulee jotenkin siihen, niin kuin, että kaikkea tämmöistä on, niin kuin suutuu oikeasti, niin se, että miten mä teen tai miten mä toimin, niin mä en pysty niin kuin vaikuttamaan siihen, että niin kuin, no, näin toimimalla, niin kukaan ei suutu.
Joo, kyllä. Mä muistan, oliko se Marjomaan Sampo, joka sanoi, että sillä oli tämä slogani, tai se on yksi sen niin kuin mantra, että se ei kuulu mulle, mitä muut ihmiset musta ajattelee. None of my business.
Niin. Ja mä myöskin ajattelen sitä, mulla ei ole tosiaan, ei ole lähtenyt vielä mitään, tai en ole törmännyt mihinkään erityisen negatiiviseen, mutta olen päässyt tutustumaan siihen, että mitä niin kuin netissä ilkkuminen voi olla, kun pikkusisko on entinen olympiaurheilija, niin se määrä, niin kun, että kun kirjoitin pikkusiskon nimen ja sitten Googleen ja laitoin väliviivan, tai sitten on välin, niin siihen tuli tarjolla, että pituus, paino, perse, läski, läskiperse.
Niin,
mä olen saanut olla niin kuin isosiskoa ihmiselle, josta on niin kuin todella paljon aika rankkaakin pilkkaa netissä, niin mä jossain kohtaa mä opin ajattelemaan kaikki ton nettiölinän semmoisena, että se on niinku fanfictionia. Mm-hmm. Eli kun fanfictionia kirjoitetaan vaikka jostain Sherlock Holmesista ja sitten Watsonin kanssa ne siellä onkin homostelee menemään.
Kyllä.
Niin mä ajattelen, että se mitä on niinku, mitä mahdollisesti tuommoista olisi jossain netissä, jotain niinku vihaa ja semmoista rianaa. Niin, että se on fanfictionia, että se on minusta irrallista.
Se on heidän fantasiansa. Niin,
ja he niin kuin reflektoi jotain heidän havaintoja maailmasta minun kautta. Ja kyllä, se ei kuulu mulle.
Kyllä. Onpa hieno ajatus. Toi on varmaan sellainen, joka saattaisi helpottaa monen ihmisen ajatuksen. Niin kuin, että miettii, minkälaista proskaa se niin saattaa löytää. Kyllä. Niinpä. Se on niiden niin, fantasioita, joita ja, ne,
kyllä. Ne todennäköisesti hienoa, jos pystyy käyttämään mua välineenä siihen, että käsittelee jotain asioita, joita välttämättä muuten ei pystyisi käsittelemään.
Niin, toivotaan. Niin. Toivotaan, niin, että se vie eteenpäin. Niin.
Voi jotain olla, että se ei vie yhtään eteenpäin, mutta ainakin menee päiviä sitten puuhastellessa.
Niin, ei ovat on toissa pahanteosta.
Niin, on jotain tekemistä noin, ihmisillä niin sitten.
Ei, mutta ihan oikeasti. Oli myös oikeasti tosi pysäyttävä toi, kun sä kuvasit, että mitä sun pikkusiskosta täytyy, aika hurjaa settiä.
On, ja se on niin kuin itse täältä kulttuurikornerista, niin se on jotenkin vaikeaa ymmärtää sitä, että kuinka rankka esimerkiksi niin kuin Suomessa toi yksilölajien urheilijoiden odotuspaineet, että jos niin kuin yksilölajeissa menestyy, niin se on kaikkien menestys, mutta sitten jos et sä menesty, niin sä olet kaikkien petturi.
Mm.
Että sä oot silloin niin kuin, sä oot niin kuin pilannut kaikkien ilon, jos et sä menesty.
Mm.
Ja vaan se niin kuin kirkkain menestys on niin kuin riittävää menestystä. Kyllä. Ilman, että sä pilaat toisten iloa.
Toi on niin jännä, että toikin on ollut osa, tai on osa sun tarinaa ja arkea, toi tausta tai toi sun niin kuin perheen jäsenet ja näin. Joo. Se on mulle niin absoluuttisen vieras kokonaisuus. Ja siihen on hirveän vaikea eläytyä. No totta kai ylipäänsä vaikka huippu-urheilijan mielenmaisemaan on vaikea eläytyä, jos ei ole huippu, no kenen tahansa. En osaa eläytyä myöskään varmaan aivokirurgien maailman mielenmaisemaan, mutta mut mietin just, että et kun duuni ja ura ja maine ja se oma imago ulospäin niin kun liittyy siihen, mihin sun keho pystyy.
Joo.
Mimmonen sun keho on, mitä se tekee, mihin sä sillä yllät. Niin miten sen täytyy vaikuttaa siihen niin kun kehosuhteeseen.
Mm.
Tai miten se ihminen on omassa kehossaan läsnä, niin sen täytyy olla jotenkin aika erilaista.
Onhan se, ja niin kun isälläkin kävi ikävästi silloin aikoinaan, että silloin kun alkoi olemaan parhaat vuodet käynnissä, niin heti aluksi meni olkapää sijoiltaan, jonka jälkeen 70-luvulla niin ei palattu enää olkapääleikkauksen jälkeen takaisin. Toisin kuin esimerkiksi Tero Pitkämäki, niin pystyi tekemään. Se on samanlainen leikkaus. Ja oravan käsittelyssä isä kävi, mutta ei, niin kuin ei se enää ikinä niin kuin sen jälkeen heittänyt keihästä. Sitten se siirtyi valmentamaan ja kirjoitti kirjaa keihää heitosta.
Joo.
Et se on niinku, et isälläkin varmaan se on ollut aikamoinen kolaus, koska hän on ollut niinku, hän opiskeli ammatin, hän oli hoitaja myöskin, mutta kyllä se niinku se identiteetti, kun huipputasolla treenaa, niin kyllähän se on niinku niin totaalisesti sitä, että kun on aamutreenit ja iltapäivän ohjelmat ja iltatreenit ja niinku, se on niinku tosi tarkkaan mietitty ja se vuosi menee niinku kisakausien mukaan ja se niinku rytmittäminen ja sitten kun otetaan se pois.
Mm.
Mihin on, niin kuin, mihin on löytänyt sen oman juttunsa, niin se on rankka. Ja varsinkin nyt taas sitten niin kuin isosiskona tässä on ollut seurata sitä, että kun pikkusisko aloitti keihääheiton 11-vuotiaana ja koko sen identiteetti rakentui sille, että hän on keihääheittäjä. Ja sitten kun viedään se pois, että nyt itse asiassa nyt keksipäs itsellesi joku ammatti. Että sen jälkeen kun niin keihääheitota heitti, no niin keksipäs nyt te. Keksipä joku juttu.
Niin.
Ja kaikki muut omanikäiset kaverit on jo niin kuin opiskellut ammatin ja on jo jossain tekemässä. Ja sitten se, niin kuin se identiteetti ja se, niin kuin, että mikä mun paikkani täällä on, niin se on, niin kuin, se on aika hurjaa. Ja mä niin kuin itse en osaa kuvitella sitä, mutta se on niin kuin kamalaa olla isosiskona siinä, kun tietää, että mä en määräänsä, mä en pysty pureskelemaan pienempäni puolesta.
Niinpä.
Mulle pikkusisko on aina mun pirpana. Niin mä en pysty tekemään sille valmiiksi näitä keloja. Että se on niin itse pakko painia.
Niinpä. Ja niin. Paitsi ei ole pakko painia, jos ei valitse painia.
Ei, mutta siis hänhän paini. Hän oli pienenä painissakin niin ihan sekin, niin. Piiritasolla.
Joo. Sama pätee tälleen äitinä, että se on niinku yksi niistä tuskista. Että itse niiden pitää niinku ihan itse lyödä päänsä seinään tai keksiä pyörä uudestaan, että vaikka
kyllä,
kuinka.
Kyllä, varmasti.
Paitsi, että nyt kun ne alkaa olla tuommoisia jotenkin tolkullisen ihmisen ikäisiä,
niin.
Että oikeasti nämä nuorimmatkin on 22, niin sitten tietysti keskustelussa on myös sellaista, että voi ehkä kokea jopa olevansa hyödyksi jonkun yhteisen reflektion kautta. Ei, on sekin kyllä ihan omanlaista.
Varmasti. Siis voi, että toi on kyllä. Mä ajattelin, että mä haluan elämässäni kokea kaikenlaista, niin kyllä toi niin kuin äitiys niin pitkään ajattelin, että mä en ikinä halua lapsia. Sitten mä ajattelin, että mitä? Että ihanko peinaan jättää kokonaan niin kuin tollaisen ison niin kuin, siis elämisen kokemisen muodon niin kuin kokematta. Niin
no, mutta onhan se aika perversi juttu.
On. Niin.
Niin kuin, että...
Ja perversi olenkin.
No niin.
Ja äitiys ainakin.
En mä tiedä, kyllä isyyskin on. Mun mielestä siinä on jotain, niin kuin, kyllä mä aina, nämä on näitä, siis mä aina välillä pysähdyn niin kuin miettimään semmoisia asioita, kuten esimerkiksi, että miten perversiä on se, mitä niin kuin sanan kaikessa niin kuin syvässä merkityksessä, miten niin kuin omituista ja absurdia on esimerkiksi se, että monet ihmiset harrastaa seksiä silleen, että yhtä elintä niin kuin liikutetaan toisen elimen sisällä ja takaisin. Ja se on se niin kuin juttu. Ja niin kuin, että ei mitään järkeä. Vanhemmuudessa on vähän sama, niin kuin, kun mä mietin, että vanhemmuudessa on vähän saman tason niin kuin absurdius just se, että niin kuin vasiten jotenkin ei edes puhuta siitä, että joku vaikka punnertaa sisältää jonkun sikiön ulos, mutta että niin kuin vasiten sitoutuu niin kuin ihan kamalan pitkäksi aikaa niin kuin jakamaan kaiken arkensa jonkun kanssa, josta ei tiedä mitään. Niin kuin ihan sokkotreffit. Ja sitten se on sellainen, niin kuin, joka on täysin riippuvainen. Sen just vaikka koko keho ja elämässä pysyminen niin on täysin riippuvasti, mitä sä teet. Siinä ei mitään järkeä, ei niin kuin yhtään mitään järkeä.
Kaiken energia ja kaiken annan ja sitten ei mitään tietoa, että se on kuitenkin joku ihminen.
Niin, se on joku tyyppi ja sitten jos hyvin käy, niin me tullaan juttuun.
Niin.
Joo, mulla on käynyt kyllä aika hyvin.
Siis toi kyllä kiinnostaa.
Niin, että tämmöiset niinku absurdit siis, niin, jutut kiinnostelee.
On se verran masokistisiakin piirteitä. Ja perversi ja masokisti, niin kyllä toi vanhemmuus kiinnostaa.
No just näin.
Ja mä voin kertoa, että sitten kun ne on 30, niin helpottaa todella.
Joo.
Vielä jos ne asuu kaukana.
Paitsi jos omaa äitiini uskon, niin te olette kuulkaa aina mun lapsia. Te ette ikinä lopeta olemasta mun lapsia. Mä huolehdin teistä aina.
No, mutta se on hänen ongelmansa.
Niin
on. Susta ei tarvitse tuntua sieltä.
Ei niin. Kyllä kannan syyllisyyttä siitäkin.
Joo, just niin. Mutta perheistä puheen ollen mä haluaisin tietää, onko mahdollista sun analysoida, tai oot sä analysoinut jo, että miten se on, miten on mahdollista sitten niin kuin ammattiurheilijoiden tai huippu-urheilijoiden niin kuin perheessä olla olematta huippu-urheilija. Miten se tapahtuu? Miten sun keho tai sun mieli lähti johonkin muuhun, jos toi oli niin kuin sitä arkea vaikka niin. Sun isän?
Siis äiti oli entinen huippu-uimari, moninkertainen Pohjoismaiden mestari, mutta ei Euroopan, koska DDR-naiset. Ja isä sitten keihäheitto ja pikkusko keihäheitto. Meillä on myöskin siis aina harrastettu kulttuuria paljon. Isä haki teatterikorkeeseen, silloin se oli palettilinja, nykyään se on tanssilinja. Et isä on hakenut silleen, että keihäheitto vai paletti.
Hieno.
Niin.
Oliko sattuma? Ei vain ekalla kerralla päässyt.
Ei päässyt ekalla kerralla ja sitten keihäs lentää. Sitten äiti on ollut aina paljon, niin kuin, se on ollut luottamustoimissa ja tehtävissä, niin se on ollut paljon kanssa kulttuurin kanssa tekemisissä. Ja mä muistan, että mä olin siis 6-vuotias ja porukat oli siinä, että hetkinen, toi Jenni, niin sillä on joku ihme tarve esiintyä. Viennään se mannekiinikouluun ja mä olin 6-vuotiaana Anne Helistön mannekiinikoulussa.
Oi vau! Wow.
Joo, en malli, vain mannekiinikoulussa. Ja sitten ne katsoivat, että hetkinen, että kyllä se vieläkin, tämä on vähän liian vähäistä esiintymistä, että on liian yksinkertaista, sen pitää väistää vielä vähän jotain. Niin se oli mun isä, kun keksi viedä mut sitten Nokian työväennäyttämön, eli harrastajateatterin treeneihin. Ja sitten se oli niin kuin saman tien, että joo, että se tuli niin kuin, oikeastaan porukat keksi se, että teatteri voisi olla.
Joo.
Ja kyllä sieltä on niin kuin tullut aina. Mä oon kaikkea urheilua harrastanut, mutta kyllä ne on niin kuin heti ymmärtänyt sen, että taidetta ja teatteria. Ja on mun pikkusisko, se on taas niin kuin, hän on erittäin taitava piirtäjä ja tekee veistoksia ja kaikkea tämmöistä. Että silloin taas niin kuin harrastaa, että se on todella maalaa, piirtää ja sitten pieniä veistospatsaita tekee. Erittäin taitava käsistä. Että kyllä mä niin kuin taide on kulkenut myöskin silleen vahvasti meidän perheessä mukana.
Huikeeta.
Että niin kuin porukat on niin kuin aktiivisia kulttuurin harrastajia.
Joo.
Niin, kyllä se silleen, toki siis ehkä enemmän mua harmitti se, että mä en ole niin kuin urheilijaperheen urheilija, niin kuin tavallaan niin kuin perheen ulkopuolelta, Että kun kaikki meidän perhetuttavat oli silleen, että niinku heti kun näki mut, niin no mikä se sun laji on?
Juuri näin.
Että se oli niinku ensimmäisenä aina kysytty, että mikä se sun laji on. Sitten mä sanoin, että teatteri. Ja että se oli vähän niinku outo lintu. Toisaalta kyllä mä oon nauttinut myöskin siitä niinku mahdollisuudesta yllättää.
Just.
Että mä niinku annankin sen, niinku sen vähän yllättävämmän vastauksen.
Joo.
Ja että oon pikkasen erilainen.
Joo. Ja niinku... Vaikka oot ollut odotusten mukainen blondi, niin, niin sit sulla on jotain, millä sä niinku vedät maton alta. Että niin. Enpäs ookaan semmoinen kuin luulet.
Joo. Joo, ja kyllä se niinku, sieltä se niinku... Ja aina siihen on tullut tuki, että ei siinä missään kohtaa ei ole tullut meidän perheessä sitä, että no koita nyt valita joku laji.
Joo.
Että ei. Oon mä kyllä siis yleisurheilua ja oon uinut ja hyvin menee perhonenkin vielä ja koripalloja, ringettejä ja kaikkea, että on paljon. Joo. Tullut tehtyä.
Saat sä kiinni siitä mun niinku haparoivasta kysymyksestä siitä, että...
Mä unohdin sen jo.
Se ei tullut vielä tai en tiedä tuliko, mutta jotenkin mä yritin niinku mennä kohti tai yritän myös mennä kohti sitä jotenkin sitä kehonkuvakysymystä. Että mulla on sellainen fantasia itselläni päässä, että jos mun vaikka vanhemmat olisi ollut huippu-urheilijoita tai jos mun sisarukset olisi ollut huippu-urheilijoita tai ylipäänsä jotenkin vaikka intohimoisia harrastajia, niin... Se, miten ne huoltaa kehoaan tai kohtelee kehoaan tai miltä heidän kehonsa näyttää, niin olisi ollut, mä olisin peilannut itseäni siihen, jos en mä tee sitä samaa.
Joo, siis mulla on niin kuin, mä oon paljon miettinyt sitä, että minkä takia mulla on ollut esimerkiksi niin kuin, teatterissa ollut todella luontevaa antaa toiselle ihmiselle lupa koskea mun kehoon, jos esimerkiksi tehdään niin kuin teatterikohtausta. Ja minkä takia siinä ei ole niin kuin mun mielestä ollut mitään, että no niin, tuohon noin kosket vaan, että mihin tarviikaan kohtauksen takia koskee. Niin se on mulle fine. Ja vaikka harjoitellaan ja sitten vaikka nyt osuu ja läpi, minne sattuu. Niin jos on harjoituksissa ja tehdään kohtausta, niin fine. Ei häiritse minua. Ja mä oon miettinyt, että mistä se tulee semmoinen niin kuin asenne kehoa kohtaa. Niin mä mietin, että teatteria ja urheilua yhdistää se, että se keho on työkalu.
Kyllä.
Että se on niin kuin, se on väline. Se on niin kuin, mulla on tämä...
Se on tärkeä.
Se on tärkeä väline ja se ymmärretään sille, että se on se työkalu, millä tehdään sitä työtä. Jolloin niin kuin musta tuntuu, että tuommoisissa harjoituksissa, jos tehdään ja mun kehoon kosketaan, niin se ei ole niin kuin, kukaan ei loukkaa mua, koska kukaan ei pysty koskemaan mua, koska se on teatteria. Se ei ole niin kuin oikeasti joku muu epämääräinen lääpimistilanne. Vaan että se on, silloin mun keho on työkaluna ja silloin muhun ei koske, vaikka muhun koskee. Mä oon myös kasvanut siis silleen, niin kuin, että meillä on käytetty kehoa urheilu niin kuin monipuolisesti. Ja hyväksytty se, että niin kuin kaiken näköisiä kehoja, että vaikka nyt perheessä on huippu-urheilijoita, niin sitten taas esimerkiksi ajatellaan sitä, että äiti on vetänyt hyvin nuoresta pitäen vanhuksille. Jumppaa, tuolijumppaa, vesijumppaa, kaikkea. Että se niin kuin kaikilla on oikeus käyttää kehoa ja liikkua. Myöskin siis me ollaan oltu, äiti on vetänyt liikuntatunteja ja käyttänyt ratsastuttamassa Nokian vammaisia. Ja mä oon ollut mukana. Eli kaikilla on oikeus käyttää sitä kehoa ja liikkua ja tehdä. Just niin kuin miten jokainen niin kuin itse pystyy ja kokee ja tuntuu hyvältä. Ja mä veikkaan, että tuolta tulee semmoinen niin kuin se semmoinen lämmin tasapainoinen suhde kehoon. Koska nimenomaan ei se, että perheessä on huippu-urheilijat, vaan esimerkiksi juurikin äiti, joka on niin kuin liikunnan ohjaaja.
Joo.
Jolloin liikunta on taas niin kuin kaikille.
Kyllä.
Ja se on, mä kadotin mun ajatuksen.
Mut, joo.
Niin, lämmin suhde. Niin. Joo.
Kyllä. Ihan, se kuulostaa ihan mielettömän arvokkaalta. Eikä voi olla myöskään. Niin, eikä voi olla olematta vaikuttamatta. Ihan varmasti tolla on tosi iso merkitys sille, minkälaiseksi sun suhde sun seksuaalisuuteen tai seksuaalisuudesta puhumiseen on muotoutunut. Koska kysymys on jostain hyvin ydinasiasta meidän kehollisuudessa ja kehossa olemisessa. Ja myöskin, jos mä niin kuin peilaan sille omaa taustani ja mun niin kuin hidasta matkaa kohti sitä, että miltä tuntuu olla tässä kehossa. Ja...
Soli.
Kohti sitä, että miltä tuntuu olla tässä kehossa ja miten tätä voi käyttää tai miten tämä on työväline. Niin, niin siellä on taustalla siis sellainen lapsuuden perhekulttuuri, jossa me oltiin puhuvia päitä. Mm. Se oli pelkkää kulttuuria tai politiikkaa.
Joo.
Tai jotenkin kärjistys. Totta kai niin kuin soittimiakin soitetaan keholla, mutta siitä ei kauheasti puhuttu. Et mun instrumentti oli sello, joka on todella koko vartalo soitin, mutta mulla oli vaan kädet ja sitten ehkä vähän jalat.
Joo.
Ja sitten pää, josta tuli ajatukset, joka katsoi nuotteja. Että ei opettajat eikä kukaan muukaan, niin kuin, eikä silloin esimerkiksi puhuttu kehon huollosta soittajille tai mistään niin kuin lihas ergonomiasta. No siis,
herran jestas.
Niin, mä oon ollut yli 30 myös siinä tässä teemassa, kun mä oon jotenkin niin kuin päässyt kiinni siihen, että en mä ole puhuva pää. Mulla on ihan koko vartalo.
Joo. Ja siis mulla on niin kuin myöskin onnekas tilanne siinä, että myöskin mun isä on ollut niin kuin tosi, että se, niin kuin äiti on liikunnanohja, mutta isä on myöskin ollut niin kuin tosi kunnioittavasti puhumassa kehosta. Että hän on myöskin, niin kuin, hänellä on kaksi siskoa ja niin kuin, että hän on kasvanut niin kuin likkojen ympäröimänä. Nyt perheessä on silleen minä ja pikkusiska ja äiti, ja niin kuin, että se on niin kuin likkojen ympäröimänä ollut aina, mutta se on myöskin semmoinen, joka on, niin kuin, hänkin on niin kuin ollut keskustelmassa kuukausitisista ja tämmöistä, että kun pikkusko esimerkiksi aikoinaan, kun oli urheilija ja isä oli valmentaja ja kun tarvii ottaa huomioon sellainen asia kuin kuukautiskierto, kun tehdään treenisuunnitelmaa, niin isällä oli siihenkin semmoinen, että niin. Nämä on. Ja kun hänellä olikin myöskin se hoitajatausta, niin kuin semmoinen perustietämys ja ymmärrys kehosta oli niin kuin siellä pohjalla, niin sitten oli niin kuin, nämä on asioita ja näin tapahtuu, se on fakta. Ja niin kuin, että se ei ollut mitenkään ihmeellistä ja sitä ei tarvinnut niin kuin piilotella ja niin kuin, että sai niin kuin avoimesti ihmetellä kaikkea.
Ihan. Terveisiä sun isällesi ja siskolleskin. mutta joo, ihan huippua.
Joo, ja siis niin kun se lähtökohta on ollut tollainen, niin vaikka sitten siinä kohtaa, kun itsellä on ollut puberteetti käynnissä, niin sitten on ollut ysärin nämä niin kuin todella laihat naiset. Niin kuin trendikkäitä, että pitää olla siis semmoinen anorektisen laiha, niin okei, mua harmitti ihan hirveästi se, että mulla on tämmöinen niin kuin leveä lantio ja se ei niin kuin, vaikka mä oon kuinka laiha, niin se ei mene niin kuin poikamaisen kapeeksi.
Mm.
Se lantio, niin kuin pohjalla on kuitenkin tollainen niin kuin lämmin kehosuhde, niin vaikka mulla tulee joitain niin kuin, tulee trendien asettamana, niin noin on tommoista niin kuin liipalaapaa.
Joo. Ei osu niin syvälle ei kuin voisi muuten.
Niin. Et sitten niistä päästään, niin kuin, päästään nopeammin ohi ja ihan sama. Ja mä muistan, mä olin odotas nyt.
Muistatko?
En muista. Siis ensimmäinen kerta, kun joutui sitten aikuisiellä, NS-aikuisiellä, eli 24-vuotiaana, joutui miettimään omaa kehoa, oli se, että kun sain elokuvaroolin, missä sanottiin, että tässä tulee alaston kohtaus. Että joudut olemaan todennäköisesti kuvauksissa alasti. Että en tiedä, että mitä tulee varsinaisesti sitten näkemään kankaalla, mutta että kuvauksissa tarvii olla alasti. Että tähän pitää varautua. Ja mä olin sitten siitä, että asia selvä. Ja tuossa taas, niin kun, että se keho on työkalu. Ja mua harmitti siis se, että no voi itku, nyt mä oon alasti ja mä en ole semmoinen niin kuin laiha.
Semmoinen kuin 90-luvulla piti.
Niin, tai no siis 24, niin se on jo ollut niin kuin 2010.
Joo, okay.
Mutta silloinkin oli vielä, että nämä leveälantiot oli silloin vasta niin kuin hiljalleen tulossa.
Kyllä.
Niin toi, harmittelin sitä, mutta sitten mä tajusin, että jos ne olisi halunnut siihen langalla ihan ihmisen, niin ne ei olisi soittanut mulle.
Mm.
Eli
oma vika.
Niin, mitä otitte mut? Että te tiedätte, millainen mun keho on ja tällainen se on ja tää on hyvä. Ja mä valmistelin mun kehoa silleen, että joka ikinen aamu ennen kuvauksia, aamulla kun mä heräsin sängystä ja kävelin vessaan, niin mulla on matkan varrella peili. Sitten nukkuu alasti, niin kävelee sitä ohjeesta, mä pysähdyn siihen peilin luo. Sitten mä katson mun kehoa, että tää on tällainen. Tää on 24-vuotiaan suomalaisen naisen keho. Tää ei ole mikään slaavi. 2 metriä ja 3 metriä reittä. Niin kuin, tämä ei ole semmoinen vartalo. Ja sitten mä vaan niin kuin totesin, että tämä on hyvä. Ja sitten mä niin kuin jatkoin aamua. Niin, että joka aamu tämä pysähdyin ja katsoin. Ja toi oli itse asiassa semmoinen treeni, mitä mä oon sittemmin suositellut muille. Koska se, että mä joka ikinen aamu katsoin omaa kehoani ja totesin, että tää on hyvä. Kyllä mä aloin siihen uskoa.
Joo, oliko se, lähtikö se ihan feikkaamisesta?
Lähti. Se on se, se lähti vähän niin kuin semmoisena tietoisena, että mä niin kuin tietoisesti lähdin niin kuin, jipottaan omaa mieltäni, että no niin, lähdetään. Mutta myöskin siis se, että koska on oppinut siihen, että jossain naistenlehtien jutuissa oli, että nainen pystyy 2 minuutissa listaamaan 10 kohtaa kehosta, johon ei ole tyytyväinen, niin on oppinut tohon maailmaan, että kun mä katson mun kehoa, niin mä katson, että mikä on siellä virheitä.
Kyllä.
Mikä siellä on väärin, jolloin se aina se katse, kun näkee itsensä, niin se on sitä, että mä etsin niitä virheitä. Niin kun tohonkin on treenautunut, niin voisiko treenata siihen, että mä katson itseäni ja hyväksyn sen, mitä se on.
Kyllä.
Ja siitä mulla lähti paljon sitten se pohdiskelu sitä omaa kehoani ja kehon kunnioitusta kohtaan, kunnioitusta kehoa kohtaan pohdinnat. Ja mä tajusin, että niin kuin, tämä kroppa on kulkenut mun kanssani niin kuin joka ikinen päivä. Että riippumatta siitä, että kuinka paska tai hieno olotila mulla on, niin kroppa tulee mukana. Ja kaikkea, mitä mä oon keksinyt kärrääkätä ja kiusata ja härnätä, niin tämä on edelleen tässä. Ja niin kuin jokaista senttiä, jokaista grammaa ja jokaista kurvia myöten, niin se on mun käytössä olevaa välinettä, työkalua, voimaa ja energiaa. Mm. Että se on niin kuin, vähänkö hyvä tsäkä, mä sain tämmöisen.
Kyllä. Tämä ja tuli niin pääsääntöisesti nyt ilmeisesti toimii silleen, joo, kun toivot. Yep. Niin kaiken näköistä osaa. Ja
kyllä. Joo. Monesti kun haluan kaivaa nenää, niin sormi menee heti sinne.
Niin. Osuu vielä.
Osuu, joo.
Niin
kännissäkin.
Sitten on kyllä aika huippu.
Huippuunsa. Motoriset taidot.
Toi on hieno klassikko, toi peilihomma. Mä haluaisin pysähtyä ehkä silleen kuulijalle muistuttaan, että se voi olla tosi pelottavaa. Että se voi olla niin kuin, että jos tuntuu liian pelottavalta, siis jos tää oli inspiroivaa, niin go for it.
Joo.
Ja se saattaa silti olla pelottavaa, niin pidä ensin vaikka joku vaate päällä ja katso ensin vaikka silmiä tai askel kerrallaan.
Joo, koska siis meillähän ei niin kuin, mun mielestä menee johonkin semmoiseen häveliäisyyteen ja semmoiseen, että niin kuin, ei, eihän sitä niin kuin ihminen, jos ei, mullahan toi tuli vastaan, koska työ.
Kyllä.
Koska se, että piti olla alasti.
Kyllä.
Niin mä keräsin sitä rohkeutta. Että jotta mä pystyn olemaan niin kuin rauhassa toisten ihmisten edessä alasti, niin mun pitää olla rauhassa itseni kanssa alasti.
Mm.
Niin, mutta jos ei mulla olisi tullut työtä, niin missä kohtaa elämääni mä olisin ottanut sen ajan, että mä kohtaan oman kehoni.
Joo.
En mä tiedä.
Niinpä. Ihan hyvä, että tuli alaston rooli.
Kyllä.
Joo. Mä jäin taas miettimään sitä tässä niin kuin vähän puolella aivosolla kelailla, että miten toi meni mulla itselläni, koska mullahan tuli vähän niin kuin sama, että tuli työ, jossa piti olla alasti. mutta mä kaikki ne komplekseineni, niin mä en jäänyt edes miettimään, pitäisikö mun katsoa peiliin aamulla vai ei. Että mä joku siinä, mähän en olisi ikinä voinut kuvitella, että mä teen töitä alasti.
Mm.
Niin kuin mistään näkökulmasta. Niin monista syistä kuin vaan voi keksiä. Ja sitten kun mä aloin tehdä sitä, sit mä aloin tehdä seksityötä, niin mä luulen, että mulle kävi niin päin, että mä vaan hyppäsin siihen, niin se kokemus, se kehollinen kokemus työn tekemisestä oli niin merkittävä ja hyvä, että sen jälkeen mä aloin katsoa peiliin toisella tavalla. Että se jotenkin, se vaikutti siihen peiliin katsomisen tapaan. Mutta mä oon kuullut, että ihan hirveän tavallista on seksityön puolella, tai siis mun monien kollegojen kanssa puhunut siitä, että ihmisillä saattaa olla hyvinkin paljon vaikka kehonkuvaan liittyviä pulmia omassa arjessaan vapaa-ajalla, mutta sitten kun menee töihin, niin ne jää kotiin. Mm-hmm. Niitä ei vaan pakata mukaan sinne, ne vaan jää luonnostaan kotiin. Siinä ei ole mitään tekemistä. Mä ajattelin, että ehkä just vaikka näyttelijällä saattaisi olla myös sama tekniikka käytössä joillain, että mä havainnoin, että mä en tykkää siitä enkä tästä, mutta on silti mun työväline.
Niin, nimenomaan, että se käytetään. Muuten tuossa, kun sanoit vinkkiä siitä, että jos jännittää, se on itseään alasti, niin yksi vinkki on myöskin se, että katsoo itseään alasti hämärässä valaistuksessa.
Joo, todellakin.
Aloittaa sillä, koska siis siis ensinnäkin jokainen meistä tietää, kuinka kiva on katsoa itseänsä jossain sovituskopissa. Siis niissä niin kuin, ne valot, niin, oi että, siis niin kuin, miksei ne ole niin kuin, mikään markkinointikikka nyt tullut siihen ja laittanut vähän parempia valoja sovituskoppiin.
Mikä se sovituskoppi on?
Mitä?
Mikä se ai, sovituskoppi on? jos ei ole sellaista kauppaa, jossa myyjä ei osaa valita oikeita kokoja mulle, niin kyllä. Mä en käy siellä.
Sovituskoppi on se, mihin fantasioidaan, että mennään ottaa suihin.
Niin.
Täytyy kokeilla joskus.
No, en ole sitä muuten ikinä elämässäni toteuttanut, vaikka on ollut ihan ensimmäisiä, niin kuin siis jo teinivuosien fantasioita. Niin. Ei suihinotto, vaan siis nopea paneskelu, että semmoinen joku kiva. Joo, niin siis katsoo hämärässä.
Kyllä.
Koska siis keho on niin kuin semmoinen ihana lempeä valo. Kyllä. Ja lempeä katse siihen. Ja yes. Joo.
Niinpä.
Niin siinä.
Todellakin. Todellakin. Ja sitten ehkä vielä lisävinkkeen tulee niin kuin vinkki kimara.
Vinkkikorneri.
Niin, jos ei ole koko vartalo peili tai jos peilit ovat ongelma, niin kokeilee selfieitä.
Mm.
Hämäräselfieitä.
Joo.
Selkäpuolelta. Tai jotain. Mitä vaan. Niin kuin mistä vaan on niin kuin matalampi kynnys lähteä.
Kyllä.
Joo. Hetken hiljaisuus sille.
Niin.
No mikä sun kehossa on parasta? Mistä tykkäät?
Siis mulla on ihan törkeä upeat pohkeet.
Mm.
Siis nyt niin kuin Suomessahan on ikävää se, että niin kuin valtaosa vuodesta niin mä voi olla mun pohkeet esillä. Mutta jos katot Instagramissa mun studiokuvia, niin siellä on tosi monessa. Niin mä poseeraan sille, että pohje pystyy olemaan myös kuvassa sen takia. Että siis se on niin kuin semmoinen, no kiitos uimariäidin, epigenetiikan. Vanhempani treenasivat, niin mulla tuli hyvä kroppa.
No niin. Viikon vinkki tämäkin.
Kyllä. Kiitos epigenetiikka. Mutta siis se on semmoinen niinku selkeä kaareva, niinku semmoinen tosi klassisen siron ja jämäkkä. Et siinä on niinku hyvä se pohjelihas ja sitten niinku näkyy niinku kaikki selkeästi.
Onko se semmoinen niinku just sellainen urheilullisen feminiininen?
Ei, se on ihan feminiininen, mutta pikkusen niinku enemmän habaa ja. Kuin mitä niinku ihan sillei barbinukella.
Okei. Mä lasken tämän vasta yhdeksi esimerkiksi, vaikka niitä on kaksi niitä pohkeita käsittääkseni. Mutta onko muuta? Mikä muu on?
No mä olin yhdessä vaiheessa Suomen käytetyin käsimalli.
Oho, sulla muuten on nyt, kun mä
siis,
katson.
Niin, nämä on niinku todella selkeät ja mä pystyn niinku paljon pitää kaiken näköistä kädessäni. Ja nyt tätä, esimerkiksi penistä.
Kuulija ei nyt näe, miten ne kädet täällä liikkuvat.
Niin, mutta että nämä on niin kuin tosi helposti kuvattavat ja aistikkaat kädet.
Joo.
Tykkään näistä. Sitten siis naamassahan on onnistunut kaikki menee silleen niin kuin nätisti paikalleen.
Kohilleen.
Niin. Mä oon sanonut monesti, että mä olen riittävän nätti, ettei se häiritse, että mun ulkonäkö ei häiritse ketään, mutta mä en ole liian nätti, ettei se häiritse ketään.
Ihanaa. Siinä on jo niin kuin hyvin analysoitu jotenkin hyvin pitkälle.
Niin, semmoinen.
Semmoinen
värkki.
Onko mä Jooni koskaan kysynyt sulta, mistä sä tykkäät eniten? Mistä sun kehossa?
Mistä mun kehossa? Niin.
Mikä on sun suosikkikohdat?
Mä pidän käsistä kyllä eniten. Sitten pohkeet on mulla kanssa semmoinen. Mistä...
Sullakin muuten on tosi hienot pohkeet.
Mut joo, ehdottomasti niin kuin kädet. Ja kädet on mun semmoinen tekemisen niin kuin yhtälö kokonaan.
Niin, mutta myös se, miltä ne näyttää, eikö niin?
Kyllä, siitäkin. Sitten silmistäni ehkä.
Mä olisin kanssa listannut sun silmät niin kuin yhdeksi arvoiseksi.
Yhdet työkalut ollut aina.
Niin, sekin, kyllä. Onko noin muuttunut iän myötä?
Ei ne oikeasti. Jaloistani mä oon aina pitänyt. Mm. Mä oon aina, syystä jos toisestakin, mutta en muuten. On vähän muuttunut silloin, että se riippuu tietenkin, että onko mä 30 kiloa kevyempi vai painavampi. Niin se muuttaa joitain asioita, joitain paikkoja. Vaihtelu on kiva.
Mm. Entäs Tiia, mistä sä tykkäät sun kehossa?
Mä tykkään tänä päivänä jotenkin aika paljon niin kuin jotenkin tästä kokonaisuudesta. Jotenkin siltä, miltä se tuntuu niin kuin kokonaisuutena. Jotenkin siitä tunteesta. Mutta sitten silleen niin kuin esteettisesti, niin mä tykkään mun jaloista ja jalkateristä tosi paljon. Mun mielestä ne on semmoiset niin kuin piirrekaunis jalka. aika monet mun asiakkaat on ollut samaa mieltä. Mutta jo ennen sitä olin itse sitä mieltä. Sitten tykkään mun rinnoista, mikä on sille aika itse asiassa vähän yllättävää sanoa, koska se on ollut joku asia, mistä mä en ole kyllä tykännyt silleen nuorempana. Mutta siinäkin yhdistyy sellainen, niin kuin, että miltä ne näyttää ja miten ne toimii ja miten, mitä ne osaa.
Joo.
Miltä niissä tuntuu, mihin ne kykenee.
Joo.
Kaikki tämä.
Onko seksityö tuonut muutoksia tähän?
On. On niin kuin ihan hirveästi lisää lempöyttä. Että kun niin kuin, ei sille voi mitään, että vaikka se kehosuhdetyöskentely, jokaisen pitää tehdä itse oman itsensä ja kehonsa ja mielensä sisällä. Mutta että jos vuosikaudet niin kuin päivästä toiseen ihmiset sanoo sulle, että sä oot ihana tosta kohtaa ja tosta kohtaa ja tosta kohtaa ja tosta kohtaa, niin kyllä se vaikuttaa. Joo. Ja sitten ehkä just se, että miten niin kuin, miten tota, että mihin se keho pystyy ja mitä kaikkea se tuntee ja mitä se voi tehdä toisen kehon kanssa, niin se on kyllä muuttanut sitä. Niin kuin vaan lempeämpään suuntaan. Mikä sekin on kyllä, siis tämä on tosi etuoikeutettua puhetta, koska mä tiedän, että seksierotiikka-alalla on niin kuin tosi karua myös osalla ihmisistä se kokemus, että kehoa arvostellaan joko itse tai muut tai kollegat tai asiakkaat tai riippuu minkälaista seksityötä, mutta että mulla se on toiminut näin päin, mikä on aika kiva.
Kyllä. Kiva.
Eikö se?
Niin.
Eikö se?
On. Mun mielestä niin kuin ihan, mä kaipaisin ihan hirveästi ylipäätänsä lisää semmoista niin kuin lempeätä puhetta kehosta. Ihmiset sais ottaa just tämmöisiä hetkiä. Ja niin kuin me miettiä sitä kehoa semmoisena, niin kuin, tää on tää. Tää on tää, minkä kanssa täällä mennään ja
mikä siinä,
ja jaksetaan.
Mikä siinä auttaisi muu kuin peiliharjoitukset? Pitäisikö meidän rohkaista, ihan niin kuin mä tässä nyt ottaisin vastuun tästä, mutta että niin kuin, auttaisiko sekin, että me kohdattaisiin lempeämmin toistemme kehoja. Mietin, että meillä on myöskin esimerkiksi meidän keskustelukulttuurissa, ainakin Suomessa, niin tällä hetkellä ollaan vähän kujalla sen kanssa, että uskaltaako mitään sanoa enää ja mikä on, ja saako.
Mä veikkaan, että tämä on nyt tämä MeToo:n jälkeinen niin kuin korjausliike, että nyt mennään niin kuin roimitaan asioita nyt niin kuin kunnolla kehää, että mitä kaikkea. Sitten me ollaan nyt hetken aikaa kaikki sekaisin tässä näin. Niin kyllä se tästä löytyy se keskustelun muoto. Mä uskon silleen, että tässä on niin kuin se ihana sana, mitä joka ikistä tuutista tulee, että murroksessa ollaan. Ollaan murroksessa sen suhteen.
Ja onhan sitäkin murrosta nähtävillä nyt. Musta jotenkin tosi ihanasti ollut vähän aikaa, että miten vaikka nuoret miehet puhuu toisilleen. Tai jotenkin, että sen just vaikka, että voidaan puhua sekä kivuista että iloista ja kehollisista puolista niin kuin ihan eri lailla kuin ennen.
Kyllä, on itse kanssa päässyt vähän havaitsemaan ja on silleen niin kuin positiivisesti yllättynyt siitä, että kuinka niin kuin älykkäästi ja niin kuin, se lempeä on hirveän hyvä sana. Niin kuin on puhetta niin kuin omasta kehollisuudesta ja siitä niin kuin ihmettelystä.
Lempöistä taitaa olla meidän molempien duunin aika silleen keskiössä. Voisin tässä tulkita, että jotenkin semmoinen lempeyden.
Lempeys, joo.
Lempeyden lähettilä.
Lempeyden lähettilä.
Me perustetaan rokkibändi. Se semmoista, niin kuin, semmoista Mikko Kuustos -musiikkia.
No kuulostaa kyllä vähän just siltä. Kyllä.
No mä voin vähän piiskata teihin vauhtia sitten.
Mutta sun duunin keskiössä on myös mä ainakin tulkitsen, onko väärin tulkittu tai jotenkin paaks musta väärään lokeroon, kun mun mielestä se, mitä sä teet, on tosi paljon, siis arvoa on kaikella muullakin, mitä sä teet, mutta et se on huikeeta se, miten sä tuot näkyville normeja ja sitä, miten niiden kanssa voi pelleillä tai ylittää tai oot kriittinen. Siinä tai jotenkin sun duunissa on tosi paljon sellaista niin kuin luontevaa normikriittisyyttä ja jotenkin siihen, miten mä nyt sanoisin. Se on jotain vaan ihan niin kuin valtavan arvokasta. Ja musta teet sitä silleen niin kuin metelöimättä asiasta.
Vau, kiitos. Siis jos saisin toivoa kehuja, niin olisi jotakuinkin tollaisia. Jos saisin työstäni toivoa.
No siinä ne oli.
Niin. No siis niin. Joo, kyllä mulla on niinku jotenkin se, että Mä tykkään käyttää paljon ilmaisua, että läimiä lokeroita lavemmiksi. Ja se on mun mielestä kiinnostavaa, koska kun on niin kuin tutkinut sitä, että mitenkä ihminen määrittelee itse itteensä ja miten ihminen löytää itsestään piirteitä, jotka sitten niin kuin, jotka rajoittaa ihmisen toimintaa, jotka estää tekemästä toimivasta sanomasta, niin mua kiinnostaa löytää niitä, mikä niitä rajoittaa ja mitä voitaisiin ensinnäkin niiden maalaaminen näkyväksi, se, että tämän tyyppiset asiat rajoittaa, niin se on niin kuin tosi oleellista, koska sitten niin kuin moni on sanonut esimerkiksi röyhkeyskoulun kanssa, että sä sanotit sellaisia asioita, mitä mä tunsin, mutta mulla ei ollut mitään kykyä ilmaista niin niitä. Ja mun mielestä sieltä löytyy niin kuin kiinnostavaa maaperää tonkia, että nimenomaan sitä, että mikä vaikuttaa siihen, että me valitaan tehdä jollain tavalla tai nimenomaan se, että jättää tekemättä, koska me ollaan jotenkin ihmisluonnolle on luonnollista se, että vältetään konflikteja ja vältetään vaaraa ja vältetään kaikkea. No nyt kun me eletään elämää, missä on yhteiskunta, joka etenkin täältä Suomi-perspektiivistä, niin on erittäin turvallinen ja meillä on mahdollisuutta, niin me nähdään vaaroja semmoisissa paikoissa ja uhkia semmoisissa tilanteissa, missä niitä oikeasti ei ole. Jolloin siis niin kun me keksitään ihan itse vaan rajoittaa itteemme. Ja toisaalta taas me myöskin rakennetaan kulttuuria ja toistetaan läppiä ja tarinoita, jotka kertoo jostain niin kuin rajatusta. Koska tarinoissa toimii se, että ei ole kaikki mahdollista, vaan että on rajalliset mahdollisuudet tai joku estää. Niin me nähdään myöskin, me nähdään esteitä, me nähdään vaaroja, me nähdään uhkia paikoissa, missä ei välttämättä ole. Niin sitten sieltä jotenkin sitä, että mitä on vanhempia ihmisiä kuunnellut, niin ilmeisesti enemmän harmittaa ne asiat, mitä ei ole tehnyt, kuin ne, mitä on tehnyt. Ja kun miettii kaikkea, mistä mäkin olen elämässä tähän mennessä kerännyt seikkaileen, niin kyllähän siellä on niin kuin, mä oon seikkaillut ja puuhastellut ja mennyt ja tehnyt. Ja mulla on niin kuin monta tarinaa, mille voi hekotella kiikkustuolissa. Ja aion hankkia ihan tosi paljon lisää niitä tarinoita. Mille sitten, mä oon kiikkustuonnissa ja sitten mulla on punaviinilasi siinä ja sitten mä silleen hihittelen menemään. Se on mun eläkepäivien suunnitelma.
Joo, kuulostaa hyvältä. Niinpä.
Ettäs keksinkin.
Niin. Ja miten voisi niinku sitten rohkaista kanssa ihmisiä siihen, että nekin keksisi? Tai niin. Että mikä on pahinta, mitä voi tapahtua jos?
Niin. Ja sitten taas toisaalta, mulla on ollut erittäin rakastava mummi. Äiti, joka on aina ollut vähän semmoinen heikompien puolella, että se on tykännyt aina vähän semmoista altavastaajista ja aina vähän semmoisista niin kuin elämänpaiskaamista. Niin mutta mummilla on ollut aina niin kuin täysin pyyteetön kyky rakastaa. Se vaan niin kuin rakastaa ja hyväksyy. Ja meilläkin on niin kuin suvussa sattunut muutamia ihmemöllähdyksiä. Niin mummilla ei ikinä niin kuin tuominnut. Kyllä se saattoi niin kuin, että suuttua siitä, että mitä ihmiset tekee ja näin, mutta se ei sitä ihmistä. Se ei ikinä tuominnut ihmistä. Ja se on niin kuin, sitä mä oon miettinyt, että kun on saanut kasvaa myöskin ihmiseksi semmoisessa ympäristössä, missä tulee aina, että mitä ikinä mä teen ja kuinka päin mäkeä tai telon tai epäonnistun tai mokaan nolaan, niin siellä on niin kuin ihminen, joka on niin kuin nakkikeiton kanssa. semmoinen, niin kuin, että sieltä on tullut semmoinen niin kuin oppi, jota niin kuin yritän kantaa mukanani aina. Että, niin kuin, että ei se ole ihmisen tehtävä tuomita toista.
Palaamme siihen lempöyteen ja johonkin sen niin kuin kunnioittavaan kohtaamiseen. Niin. Niin kuin ylipäänsä kohtaamiseen. Se niin. Sinä olet ihminen ja minä olen niin. Ihminen ja mulla on nakkikeitto.
Ja jokainen meistä nyt yrittää parhaansa. Mulla on niin kuin lähtöajatuksena ylipäätänsä, niin kuin, kun ajatellaan tämmöistä niin kuin luterilaista ihmisideaa, niin on se, että niin kuin ihminen syntyy hyvänä ja puhtaana ja sitten niin kuin maailma houkuttelee synteihin. Niin mä taas ajattelen sillä lailla, että ihminen on lähtökohtaisesti kömpelö ja vähän kusipääkin, ja, mutta se yrittää parhaansa. Ja se, minkä takia se yrittää parhaansa, on ne toiset ihmiset. Et silloin on se, niin kuin se halu, mutta välillä, vaikka se kuinka yrittää, se on kuitenkin kömpelö.
Kyllä. Ja toi, jos toi ajattelee, että toi olisi niinku liioittelua, että kaikki ihmiset ei aina yritä parastaan tai ajattele toisia ihmisiä, niin siitä huolimatta niin pätee se, että niinku jos ajattelee, että olisi vaikka ihmisiä, jotka haluaa joskus pahaa toiselle. Mm. Mutta silti pitää paikkansa se, että jokainen ihminen pyrkii, että jokaisen ihmisen pyrkimys on hyvään, niin kuin edes itselle. Jokaisen Kyllä. ihmisen pyrkimys on
ja
kohti.
Ja siis lähes jokainen kusipää on jollekin ihana.
Lähes jokainen kusipää on jollekin ihana.
Ja esimerkiksi jos niinku, taas niinku tuodaan arkipäivää tätä vähän tämmöisen niinku metakeskustelusta ihmisyydenä olemisen, niin siis deitti-ilmoituksissa, jos ihminen etsii huumorin tajuista, niin se ei karsi ketään. Mm. Koska todennäköisesti joka ikinen ihminen ajattelee, että mä olen huumorin tajuinen. Mutta se on niin lavee, että siihen niinku, että sitten, että osuuko huumorin tajut yksin, niin se on taas sitten aivan eri kysymys.
Kyllä.
Mutta todennäköisesti ne, ketä niin kuin itse mä saattaisin ajatella, että sillä ei kyllä yhtään huumorintajua, niin se saattaisi kirjoittaa johonkin, että no on tämmöinen huumorintajune.
Kyllä, ja etsin toista huumorintajua.
Niin.
Kyllä, ja toivottavasti löytää.
Niin samalla tavalla niin jokainen kuspääkin on jollekin ihana.
Eli mäkin voisin onnistua, jos mä laittaisin, että etsin ihmistä.
Etsit kuspäätä. Toista kuspäätä. Toi on niin ihana ajatus. Toi jotenkin muista kauhean ihanasti muotoiltu. Mm. Kaikella lempeydellä.
Ja sitten mä että se on myös se armollinen.
Mm. Kyllä.
Ja ehkä se on jotain semmoista, mikä mä koen, että tässä ajassa me tarvittaisiin kaikki vähän lisää, koska niinku niitä vaateita.
Kyllä.
Ja sitä niin kuin itsensä ruoskimista ja on self-help-kirjallisuutta, kuinka pitää olla 5 jengissä, että aamulla herätä ja käydä joogassa ja tehdä tunti ennen muita töitä, jotta on menestyjä. Ja sitten pitää olla täydellistä äitiä sen täydellisen uran rinnalla ja pitää olla urheilla, jotta paiskaa sen kehonsa niin kuin siihen kuosiin, että se on niin kuin työn jaloori ja niin kuin, ja tämä ei ole nyt sun työkontekstissa. Siinä toi olisi ihan ok.
PS-alalle, että kaivattaisiin lisää miehiä.
Niin. Oi vai. Niin, kaiken tämän niin kuin teho ja sitten sen, niin kuin sen lisäksi, että pitää teho suorittaa, niin pitää vielä teho esitellä.
Joo, ja sitten mä oon kyllä pikkusen huolissani myös sitä, että pitää teho downshiftata.
Niin, joo. Itsellänikin, kun siis sairastuin tänä vuonna masennukseen, on silleenkin trendin aallonharjalla, niin mullahan oli sitten se, että kun mä tajusin, että jaha, nyt on masennus, niin mä ajattelin, että no niin, aletaan sitten suorittaa tätä paranemista. ja kun mä olin ollut 2 kuukautta paranemassa ja oikein tehokkaasti parantunut, niin mä otin päähän, että mä en ole vieläkään parantunut. Sitten siinä kohtaa mä jossain kohtaa, mutta ei hitsi. Jenni, ihanko oot tosissas, että ajattelit sitten suorittaa tämän paranemisen?
Joo. Mä voin sen verran pakko bondata tässä kohtaa, että silloin kun mä kaaduin saappaat jalassa, siitä on jo sentään mitä? 15 vuotta? 20 vuotta? Ei, 15 vuotta. Kanssa sairastuin masennukseen ja uupumukseen ja kerron kohta myös, että mikä oli lisädiagnoosi, jonka lääkäri laittoi paperiin, joka liittyy aiheeseen. Niin, mä en pelkästään suorittanut sitä paranemista, vaan mä aloin suorittaa myös sitä masentuneen ihmisen roolia.
Ah, joo.
Ja et tunnistan ihan täysin, siellä paperissa luki, että piirteitä vaativasta persoonallisuudesta.
Pitääkö mä huolestua?
Kyllä ne tässä kulkee mukana edelleen ne piirteet, mutta niitä ehkä armollisuus tai jotenkin lempeys niitä kohtaan on myös niin kuin iän myötä alkanut lisääntyä.
Joo, mä kanssa aloin suorittaa tuota masennusta, kun mulla on tapana aina siis lakkailla mun kynsiä. Mulla on yleensä niin kuin aina kynsilakkaa, sit saattaa olla eri värejä ja kaikkea. Niin kuin, se on mun semmoinen niin kuin meditaatio, mun harrastus. Mm. Kynsien maalailu. Niin sit kun mä masennuin, niin sit mä niin kuin keksin vähän niin kuin itselleni vitsin, että nyt mun on pakko lakata mun kynnet mustaksi, kertaa olen masentunut. Ja sitten se oli semmoinen, että en mä nyt sille nauranut, koska olin masentunut, mutta se toi mulle semmoista omaa hyvää sisäistä huvitusta siitä, että vähänkö läppä? No niin, no.
Miten kehtasit saada sisäistä huvitusta, vaikka olit masentunut?
Kyllä, minä sisäisesti huvituin.
Kyllä, minä tästä huvituin.
Kyllä, oi että. Hei, ihan mielettömän tärkeitä aiheita. Oletko eri mieltä, jos väitän, että mielettömän tärkeitä aiheita on ollut pöydällä?
siis olen täysin samaa mieltä. Ja, ja itsepähän olen työni valkannut sillä että mä saan itse myöskin työssä mun mielestä tämmöisiä, just näitä aiheita kaivella ja tuonkin.
Että itse kun on. Valitsee, niin saa sen, mitä haluaa.
Joo, ja sitten mä saan tästä leipäni. Toki nyt tämän koronan ansiosta niin aika huonosti, mutta tota, eiköhän se tästä taas, tästä taas niin kuin lähe.
Joo.
Että edelleen on yritys pystyssä ja
kyllä.
Asuntolainaa on lyhennetty.
Että kyllä, kyllä.
Eikä sä nyt niin laihalt näytä vielä.
Niin. Niin en, että kutimet pysyy yllä.
Kutimet pysyy yllä. Hei, jos joku ei vielä niin kuin tiedä, kuka sä oot tai seuraa sua jossain, niin mitä sä annat vinkiksi?
No siis Instagram on mulla kyllä päämedia. Mm. Mä oon yrittänyt vähän kaikkea YouTubea ja omaa nettisivuja ja kaikkea, mutta siis Instagramista jenni.janakka. Mm. Etunimi.sukunimi. Mm. Siellä mä siis, mä tykkään epämääräisesti ölistä storien puolella paljon ja myöskin siis... Nyt tammi-helmikuussa tulee olemaan mun tarjoiluehdotus teatterikiertuettakin ja himokaastia. Koska tämä tulee ulos muuten?
Sitä me emme vielä tiedä. Se riippuu tuottajan aikatauluista.
Tuottaja on ollut vähän laiska viime aikoina. Että okay. Siellä on, vähän, jonoa nyt.
Okei, mutta... Okay, mutta
olisiko tämä se niin kuin numero 50? Mutta... Osuisiko siihen jo? Niin.
Okay. Voi olla, että menee ensi vuoden puolelle, mutta että sitten tosi mielellään puffataan kanssa.
Joo, mutta että himokaastia myöskin taas päästään puhumaan seksistä, niin tota, 4. tuotantokautta ja tälleen näin. Että sieltä Instagramista vähän, sieltä kuulee, että missä mä meidän viiletän. Minä hulivilityttö.
Hulivilityttö, missä pyörit milloinkin. Niin. Kyllä, joo. Kiitos ihan hirveästi, kun tulit.
Ei, tämä oli aivan ihanaa olla täällä keskustelemassa teidän kanssa.
Haluatko sä lähettää meidän kuulijoille jotain? Meidän kuulijoissa on tosi paljon niitä nuoria, joille sä nyt kirjoitat sitä yläasteen. Ei ehkä, no en voi olla yläasteikäisiäkin. Meillä on siis alle 12-vuotiaita kuulijoita myös, jotka on antanut meille palautetta. Niin tota, haluatko sä lähettää jotain no siis pessuterveisiä?
Jos mun höpinät kiinnostaa, niin siis se himokirja ja seksi kiinnostaa, niin siellähän on paljon. Mm. Tehtiin semmoinen pieni opus, tuli melkein 400 sivua, mutta se on onneksi semmoinen helppoluku, että kun... Löytyy kiva kysymys, niin sitten sieltä löytyy vastaus. Että sitä voi lukea silleen hyppien pomppien. Silleen ihana, mutta terkkuja silleen vaan, että sitä lempeyttä ja armoa. Äitini sanoisi, että tämä elämä on ihan hirveätä paskaa, joten kannattaa nykyiseen paskaan tottua ja hymyillä, kun kerkee, koska seuraava paska on kulman takana.
Pää pystyssä, ettei hukuta.
Niin ja sitten mun mielestä toikin on vähän sillä tavalla, että jotkut tykkää
niin.
Kakkaleikeistä esimerkiksi.
Niin.
Että niin kuin sitten nauti siitä.
Niin, nauti siitä. Tässähän niin. Tämä niin. Sotkusa.
Tämmöistä tämä on.
Niin.
Joskus sotkuu.
Ja kukaan ei oikeasti tiedä ja ne, jotka tietää vähiten, niin ne kirjoittaa kirjoja.
Just näin. Opettaa muita. Niin. Kouluttaa. Rahastaa kyllä. Sillä, että kyllä. Kouluttaa muita.
Kyllä.
Juuri näin. Tällä tiellä jatketaan.
Hosanna löytyy Instasta ja Facebookista. Siellä voi fanittaa handlella Hosanna podcast. Ja sähköposti kulkee tiia@hosanna.fi.